Campus miegħu tlieta punt seba u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Nodu għattajba mill-studio sta Campus FM, Campus 103.7 unek mill-Università ta' Malta jina Mario Thomas Vassallo nil-għakum għal-programm ieħor fis-sensiela Agora l-lum l-24 ta' frar dejjem f'Xandira diretta nfakkarkom li jekk dejjem il-temp jippermetti il-lejla San Paul tal-Belt jerġa' joħroġ fit-toroq tal-Kapitali peress li flaxa ta' frar il-festa ma setax issir minħabba anke il-żmien tal-Karnival. Il-temp jaqra il-biċċa kbira se jkun imsaħħab illum is-sibt fil-waqt li għada il-ħadd mistenni jkun rieħ li dejjem ħa jiżdied anke fil-bqija tal-ġimgħa li ġejja u anke għada nistennew ħalbiet tax-xita birrat fuq kollox qegħdin ngħixu fil-ġranet xitwin ta' frar. Jiena illum miegħi fl-istudio fl-ewwel parti tal-programm għandi miegħi lil Charles Sherry bħala d-direttur tal-Aġenzija setqa u wkoll lil Marika Kassar min-naħa tar-relazzjonijiet pubbliċi ta' Caritas Malta. U la għandi lil Charles u lil Marika ma jistax jonqos li ma nitkellmux dwar il-qagħda ta' droga f'Malta. Insellimlek Charles, insellimlek Marika.
Buongiorno Mario.
Is-siffil għodu zbaħtu maħna hawnhekk. Infakkarkom li dan huwa program live, allura tistgħu tipparteċipaw billi tibatulna messaġġi fuq il-WhatsApp permezz ta' 7734 1037. Illum fit-Times of Malta dal-għodu ħarġet l-aħbar illi il-każijiet ta' emerġenza relatati ma' teħid ta' kannabis irdoppja. Anzi, huwa ferm iktar mid-doppju, qegħdin ngħidu illi fl-2021 kellna 97 każ ta' cannabis intoxication. Mentri sena wara, minn 97 każ tlajna għal 431 każ, jiġifieri 4 darbiet iżjed. Dan ma tinkwetakx, Charles?
U żgur, jiġifieri, aħna li qegħdin hemmhekk propju receiving end ta' in-nies li jesperjenzaw diffikultà u jirrealizzaw li għandhom dik id-diffikultà għax dik mhijiex step li għandha titteħed for granted. Ninkwetaw ferm, jiġifieri aħna n-numri tagħna forsi mhux b'dan il-pass li qed jiġi rrapportat fuq it-Times imma dejjem qegħdin jiżdiedu, jiġifieri dik minnaħa tal-miżin tista' tara bħala xi ħaġa tajba għax iktar nies qed ikunu ewer tas-servizzi li hawn li Malta nistgħu ngħidu lucky li għandna tliet servizzi li joffru treatment modalities differenti li mhijiex xi ħaġa li għandna naħduha for granted għax pajjiżi oħra.
Tliet servizzi qed tgħid tal-setqa Caritas u Oasi?
Li mhijiex xi ħaġa komuni li ħassiba f'ħafna pajjiżi li għandek daqs għall-komunità bħal tagħna relattivament żgħira għandek tliet servizzi bi treatment modalities differenti fejn persuna litteralment għandha l-għażla ta' meta ħajkollha bżonn ħadd tirrikorri għal dawn is-servizzi, però dawn l-ammonti ma tistax tgħid li mhumiex inkwetanti. Jiġifieri il-fatt li fost sostanzi oħra, jiġifieri qed ngħidu is-sostanzi in ġenerali rdupjaw kif qed tajjeb inti. Fil-każ partikolari tal-kannabis ikkwadruplikaw bejn mill-2021 għall-2022, ġifieri hemmhekk qed ngħidu. U ma ninsewx illi il-bidla leġislattiva
ekku se nasal għalija, ġifieri ħinti għalija Charles, ġifieri Marika, kien hemm l-iżvilupp tal-legalizzazzjoni tal-kannabis anke għall-użu rekreattiv.
Inti żgħasejt tinkwetak. Mhux tinkwetak biss, qabdek ħafna dwejja u rabja mħalta ġifieri jiena inżiċ ħaġa mal qed jgħid Charles li forsi hija importanti ħafna Charles semma s-servizzi li hawn b'mudelli differenti, aċċessibbli, jew ma bl-aħlas. Iġveri fej barra minn xtutna trid tmorru tħallas l-aluf biex tagħmel inti programm u biex terġa' tikseb il-ħiliet u terġa' tħud din-nieta tiegħek hawn Malta din is-soċjetà ta' nżajr għandha
servizzi
titħallas.
Jew hemm il-gvern li qed jissussidja jew fil-każ tagħkom iħallas jew inkella bil-ġbir tan-nies u
nagħmlu il-fundraising events tagħna biex ovvjament isostnu s-servizzi iva tinkwitak ħafna fuq li qed jgħid Charles kemm żdiedet il-problema mhux iddupjat u triplat il-problema tal-kannabis jien li tinkwetana l-iktar meta tagħmel inti tqabbel tiegħek u toħroġ ix-xenarju ta' il-klijenti li qed jiġu għandna minn huma u ovvjament aħna tara dan minn sena l-oħra, ġifieri fejn aħna daqs tliet snin ilu 25% tal-klijenti tagħna kienu persuni relatati li ġew għas-servizz għax għandhom problema biss ta' kannabis, illum il-ġurnata nizlet. Għaliex għax naqsu l-problemi li għax ġejna f'sitwazzjoni fejn innormalizzajna sustanza. Allura qabel jien ħassejt il-bżonn li għandi bżonn lajnuna u kellna qed ngħidlek, jiġifieri kwart tal-persuni li jiġu kienu għax bi problema ta' kannabis illum dik waqgħet drastikament għax min qiegħed f'dik il-linja qed iħoss li it's okej u għandux problema.
Plus illi biex inżid ma li qed tgħid Marika biex nieħdu ftit anke snapshot tar-realtà tad-droga f'Malta llum. Rarament ikollok persuna li qed rikorri għall-għajnuna li tgħidlek isma' jien għandi problema ta' kok, jien għandi problema ta' kannabis, jien għandi problema ta' alkohol. Ħafna min-nies li qed jiġu għas-servizzi tagħna u nimmaġina mhux tagħna biss, qed jgħidu nisma' jien għandi problema ta' kok, kannabis u alkohol. Jiġifieri dak li aħna nsejħulu l-poly drug use, jiġifieri il-problema ta' droga daqshekk qiegħda tinfiltra fis-soċjetà tagħna b'mod drastiku.
Is-sinti semmejt tlieta sewwa? Il-kokaina, il-kannabis u l-alkohol. Tnemm minnhom huma legali, it-tielet waħda mhijiex legali. Jiġifieri dana t-taħlit bejn legal illegal drugs kif tiġġestawh?
Aħna Mario, jiġifieri aħna s-servizzi tagħna llum il-ġurnata wara ħafna riċerka li għamilna rajna li inti għandek titratta l-addiction. M'għandekx ikollok servizzi bbażati fuq is-sustanza.
Innifisa.
Għax il-notions ta' addiction, su dak li wassal addiction ħafna drabi huma notions komuni. Allora inti titratta l-addiction iktar milli sustanza partikolari. Per eżempju, aħna biex ngħid issemmi legali u mhux legali. Aħna still il-peak tagħna ta' sustanzi li n-nies jirrikorru għall-għajnuna fuqhom, jiġifieri li dejjem kważi jiffiġeri hawn l-alkohol. Ġifieri għaw Malta fl-alkohol ġifieri jekk inħares li policy changes li għandu bżonn iħares lihom bis-serjetà l-pajjiż huwa proprju viżavi l-alkohol.
Policy changes jew inkella nfurzar tal-liġi. Għax liġijiet għandna.
Nfurzar tal-liġi dejjem, imma meta ngħid policy changes jiġifieri anke tibdil fil-mentalità pereżempju. Aħna konna mitluba biex fisem il-gvern peress li għandna Aġenzija Nazzjonali nikkompilgħu survey li talbet il-World Health Organization. Fuq l-użu tal-alkohol f'Malta, ġie inti tibda tirrealizza minn mistoqsijiet illi f'ċertu pajjiżi, ċertu affarijiet li aħna naħduhom for granted u ngħid u laqqas biex jadulek minn moħħok li jkunu illegali viżavi l-alkohol, f'ċertu pajjiżi huma a big no-no, pereżempju. Mela inti ħadd l-itfal tiegħek jitrenjaw f'nerseri tal-futbol għal attività li hija sana, alternativa sana biex propju it-tfal qed tiċċenilhom lejn dawn it-tip ta' attivitajiet. X'jiġri fil-perimetri ta' fejn it-tfal qed jitrenjaw il-futbol? Il-ġenituri x'ikunu qegħdin jagħmlu?
Fejku xi sigaretti.
Fejku sigaretti, jikonsmaw l-alkohol. Mod prova fihem dik li f'ċertu pajjiżi hija projbita.
Ġifieri qed tgħid aħna pajjiż indisciplinat.
Iktar mill-indisciplinat naħseb illi ċertu policies għandna bżonn ħafna iktar koraġġ biex nagħmluhom.
Jiena ngħid li aħna pajjiż meta noqogħdu nqablu lilna nfusna ma' pajjiżi oħra jew naraw pajjiżi oħra kif qed joperaw, aħna ma nistgħu qatt naqbdu ċertu modelli meta konna qed nagħmlu.
Għaliex għax għandna standards mediokri?
Għax aħna l-ewwel qed inti tibda minn fuq, jiġifieri jekk inti x'jikkontrolla u x'jagħti d-dixxiplina l-pajjiż tiegħek hija l-ġustizzja, jiġifieri jekk inti hemmhekk. Tajjeb issew hekk għandi rispett kbir lejn l-awtoritajiet tagħna, konna foras fejn anke kien hemm Charles u tkellimt u ħadd gost anke nitkellem wara fejn kritikajt il-mod. Għax ħafna drabi ngħidu llum iva, llum għandna l-liġi tal-kannabis tista' tpejjeb. Le, ma tistax inti taqbadu tpejab fit-triq, ma nistax jiena d-dar għandi tfalhom pejab quddiemhom il-liġi titkellem ċar x'tgħidlek u x'suppost tagħmel viżaviż il-kannabis, imma kif qegħdin ninterpretawha? Inti semmejt il-festa ta' San Pawl. Tajjeb jiena nsellem hawnhekk lill-dirġenti tal-festa x'għamlu kuntatt magħna jixtiequ li qatt ikun hemm dak iż-żmien fejn inti l-festa tik dak il-vibe in-naċirel ħaj li tant nitkellmu fuq u li mort ħadd gost inti għax inti affaxxinat bl-istat u tmur wara dal-purċissjonijiet imma llum le llum mur fil-festi warek ikun hemmx ammont eċċessiv ta' alkohol kif jiġi intużat, is-sustanzi għalhekk ixxomx il-ħaxixa u tmur ġifi tmur tirrapporta u jgħidlek illum tista' tgħallhom bil-liġi, ġifi l-pulizija stessa.
Li fuq il-Facebook page Rita Gawċi u qed tgħidli illi qiegħda xhom il-ħaxixa anke fit-triq u anke fuq ir-ramel fexxat il-baħar.
Ekku, ġifi aħna pruvajnija stess, ġifi kellna kollega tagħna qiegħda mal-familja tagħha viċin tagħhom eżatt kien hemm grupp ta' żgħażagħ qegħdin pejpu l-kannabis ġifi tinxtammu tarhom mhux ix-xogħma biss u ċemplet. Ċemplet il-pulizija alla isma' alla imma llum legali tagħtlu le tagħtlu qed titkellem ma' persuna jekk trid nispjegalek il-liġi xi tgħid. Qatlu ma tistax tpejjeb fil-pubbliku f'bajja alla mela se niġu ma tara li qed tkellmu b'awtorità għamlet ħames sigħat hemm u ma ġieħat.
Policy changes.
Policy changes iva ġifieri fil-waqt li dal qed tgħid Marika hija issue ta' nfurzar. Għax hemmhekk il-policy diġà qiegħda hemmhekk ġifieri liġi diġà tgħidlek isma' inti ma tistax tbejjeb fil-pubbliku l-kannabis, ma tistax tbejjeb quddiem minorenni u m'għandix dubju li f'dilbajja partikolari kien hemm tfal minorenni jilagħbu fil-bajja, ġifieri hemmhekk qed nitkellmu fuq issue ta' nfurzar. L-affarijiet relatati ma' policy huma ġifieri naħseb anke f'dawk is-sustanzi, ġifieri li hemm il-kannabis, dawk is-sustanzi li aħna naħduhom wisq for granted bħal alkohol pereżempju, ġifieri kif qed ngħidu, ġifieri hemm again ċertu pajjiżi. Iceland meta kellhom kriżi kbira bl-alkohol x'għamlu għamlu kerfju. Imma min ħajkollu l-koraġġ f'dal pajjiż li jagħmel kerfju għal żgħażagħ biex
Is-sitwazzjoni
fil-preżent. Ġifieri fl-2021, tliet snin ilu, kien hawn għajja ngħidu mit każ ta' cannabis overdose, intoxication overdose.
Intoxication.
Mit każ. Sena wara dawn telgħu għal 430 każ. Fri dina red flag, dina bandira ħamra li minn qed tieħu d-deċiżjonijiet ej hawnhekk li tnara
x'qed. Għax qed ninnormalizzaw l-affarijiet inti semmejt li minn tliet sustanzi li semma ċar żgħażagħ tnejn minnhom li huma legali mbarra l-kokaina. Il-biża tagħna dejjem tkun ngħidu aħna mixjin f'sitwazzjoni fejn daw is-sustanzi se jkunu kollha aċċessibbli b'mod normali, imma nerġa' mmur lura x'inha nemmen ħafna u ġejja minn familja li d-dixxilina kienet importanti għalina. Jena, jistax ikun il-legalizzat kollox, hekk għandek inti poplu disciplinat bis-sitwazzjoni f'qed ngħidu bil-policies in place u kollox qed neħdu ħsieb. Inti hekk għandek din it-tip ta' disciplina, anke hekk għandek kollox legalizzat, ħanqot attenti jien hekk għandi l-arfin u hawnhekk fejn nitgerfex u nitħawwas meta ngħid, mela għawdina l-prevenzjoni kollha, ġifieri naħa tal-gvern hemm is-setup kif suppost imorru fl-iskel, aħna morru fl-iskel tal-Knisja, ġifieri għandna. Allura x'inhu jiġri? Għaliex it-tfal tagħna qegħdin jażlu
li flok jirrikri.
Qed tifhem u qed tiżdied din id-domanda u qed naraw kemm qed jinstiedu l-inċidenti u qed naraw li ħafna minnhom kienu relatati.
Eżgur għaliex Charles inti barra li spjegajt tajjeb illi hawn is-servizzi għall-min ta' kura imma għandkom ħafna servizzi ta' prevenzjoni wkoll.
Li investejna ħafna minnhom tul dal-aħħar snin, ħafna fuqhom, fis-sens li fejn qabel konna nintervjenu fil-year 3 u fil-year 5 fuq livell ta' skola primarja. L-imġunata morru fil-year 8 jew l-form 2 kif nafa fi żmieni, postijiet post-sekondari, l-Università l-MCAST, il-Higher Secondary, l-ITS u anka fuq il-postijiet ta' xogħol. Fejn hemmhekk inti barra li qed tilħaq impjegati ta' kumpaniji li l-employers tagħhom ikollhom diffikulta illi to retain their employment għandhom bżonn diklajnuna biex joħorġu jew għall-inqas jieħdu għajnuna biex kunu functional mill-vizzju. Qed tolqot ukoll ġenituri. Ġifieri realtà llum hija ġifieri hemm meta aħna nistiednu ġenituri biex jiġu l-iskola għal xi tok partikolari jew hekk taf illi ħafna drabi minħabba l-attendenza tagħhom ħad tkun fqira minħabba x-xogħlijiet tagħhom. Allura is-safe program qegħdin insaħħuh b'mod esponenzjali anke biex nilħqu ġenituri fuq il-post tax-xogħol tagħhom stess.
Infakkarkom li dan huwa programm live dal-għodu ġibduli l-attenzjoni ma jtilkomx in-numru tat-telefon 2340-8928. 9340-89 u l-WhatsApp li daħlu l-messagġi diġa 7734-1037 7734-1037. Ejja, ħanamillek mistoqsija daqxe wahda diffiċli ngħidilha jiena. Dawna il-bidliet li saru fil-liġi, taħseb fil-rigward tad-droga u l-kannabis, kemm kannabis medicinali u kemm ukoll il-legalizzazzjoni tal-kannabis għal-gost, għal-rekreazzjoni. Taħseb li qed nagħmlu industrija ġdida mill-kannabis?
La dubju, l-għanet it-tluq tagħha kien zopp mill-bidunet. Meta għerfixna l-nies hemm barra u ħallatna l-użu medicinali ma l-użu rikreattiv. Jiġifieri hemmhekk kien hemm taħlita ta' ħsibijiet, jiġifieri meta bdejna nitkellmu fuq l-aspett rikreattiv.
Ta' interessi.
Ta' interessi dak ovvjament. Jiena dejjem ngħid li l-interess iva, x'qed ibiddel is-soċjetà tagħna mela ħalli nitkellem ċar. Il-rajba, dik il-grit, l-flus, ġifiri l-luman kal-profitti, madniex neħdu għos li jena mor tajjeb ta' fissu tijaj, għamil ta' 10% profit, mux tajjeb, il-lumak ma' namiex 70-80%, mela l-rajba għet ġibna ħna fiħan investizjiet. U din il-kilba, anke ta' forse ħan itlu aktar fi aktar tar tal-liġi u l-interpretazzjoni u l-riforma, għalix kien għaw dil-out kraj ta' zida fl-ammonti, għax aħna dejjem nitkellmu dwar it-traffikar. Dak it-traffikant li l-lum qed tarah bil-aqwa karozza. Li tista' jkollu fis-suq bl-aqwa ħwejjeġ tad-ditti li tista' jkollu fuqu, għad forsi ma' miss, sustanzi, u allura x'qed nagħmlu aħna l-instant gratification kif ħanġib l-iktar flus malajr. Mela jiena nqum fil-għodu l-ġurnata twila tiegħi tax-xogħol għandi s-salarju li ngħix
l-industrija.
Mhux ovvja, mhux ovvja li hemm ħafna
legali, m'hemmx ukoll il-ġbir tat-taxxa kvin.
Imma ovvjament meta bdejna niddiskutu dil-liġi tal-kannabis fil-bidu anke daw l-setups ta' bdejna nsejħulhom NGOs kien suppost ħajkun setup li ħajkun harm reduction u wkoll setup fejn m'hemmx il-profitti fuqhom illum ovvjament qed
Bħala aġenzija setqa ċals tagħmluha mal-kunsilli lokali, mal-iskejjel, ma' tant NGOs, però issa donku għandkom stakeholders ġodda, l-NGOs illi jippromovu jew iqasmu il-ħaxixa. Għandkom relazzjoni jew qegħdin fuq in-naħa l-oħra tal-ground?
Mela, aħna ovvjament kif jaf kulħadd għandna service agreement mal-Arok. Li hija l-awtorità li tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis, però service agreement tagħna huwa very specific fis-sens illi aħna qegħdin hemmhekk sa mill-bidunet ta' riforma tal-kannabis raw li għandna l-expertise biżejjed biex inkomplu l-educational pillar ta' dik ir-riforma. Fejn jidħol imbagħad interventi diretti ma' dawn l-assoċjazzjonijiet dak huwa rimet iktar tal-Arok. U jisu l-biċċa tal-harm reduction hija iktar il-rimet tagħhom, però aħna fejn jidħol il-kampanji edukattivi u meta ngħid kampanji edukattivi ta' prevenzjoni iktar milli ta' harm reduction, għax dik hija xi ħaġa iktar speċjalizzata f'idejn l-Arok. Però iva ġifri aħna għandna dan
is-segreti. L-Arok għax in-nies ma naħsibx li qed jirreġistraw x'inhu Arok.
L-Arok hija l-awtorità.
Ir-regolatur.
Ir-regolatur.
Issa għandkom relazzjoni mar-regolatur. Bħala aġenzija tal-istat intkom tal-gvern. Għandkom relazzjoni ma' dawn il-federazzjoni li issa twaffqu ma' dawn l-NGOs illi qegħdin ikabru l-kannabis u qasmuha?
Le, sa issa le. Jiġifieri qed ngħid sa issa.
Ma qed ngħid dawa, jien jiġifieri intkom qedewa ta' xi xi jew
le. Ma naħsibx Mario x'jiena jekk ikun hemm pereżempju.
Ma nafx kif ħadd iżvolġi r-relazzjoni. Qed tgħid li r-relazzjoni m'hemmx.
Relazzjoni s'issa m'hemmx imma jiena naf ukoll.
Inti bħala direttu, tgħaddilek minn moħħok din realtà ġdida.
Tgħaddin minn moħħi
ġodda.
U nara lok fejn nistgħu nikkollaboraw magħhom fis-sens jekk inti għandek il dawn impjegati. għaxint fil-ħar mill-axħar din għad kun irranijata minn nies li forsi uħut minnhom anka ta' żgħira ħajbdew jesperjenza u diffikultà b'dej exposure kollha għal din is-sostanza. Jiġri hemmhekk nara rwol attiv ħafna tagħna pereżempju mhux bis-safe program biss, imma anke b'tailor-made interventions mammulina apposta għal dawn in-nies għax dawn qegħdin bħal meta tgħid għandek xi ħadd li jaħdem ġobar u jiżviluppa problema ta' alkohol. Likewise, jista' jkollok il-dawn in-nies li jkunu qegħdin jiddispensaw il-cannabis on a daily basis, b'ammonti konsiderevoli li b'aċċess għal din is-sustanza mod iktar faċli minn oħrajn.
Mela, l-Aġenzija setqa għadha trid tesplora lil dawn l-stakeholders ġodda, dawn huma ġodda, dawn huwa żvilupp riżultat tal-liġi li għaddiet is-sena l-oħra jew sentejn ilu. Fil-każ tal-Karitas, intom bdejtu xi ħaġa jew
ċara mill-bidunet, aħna għalkemm tkellimna għadna nitkellmu malarok, imma fil-bidunet għamilna ċara li aħna ma rridu l-ebda flus li ġejjin mill-aġenzija li anke kija l-prevenzjoni naraw minn fejn ġibu l-mod tal-flus tagħna mill-fundraising kifet għall-prevenzjoni tagħna, għax din isek qed titkellem meta għandek l-industrija kbira tat-tabak li mbagħad ikolla
sponsorjali sports kienet.
Jew inkella tgħidlek imma isma' aħna qed neħdu superriċerka għall-kanċer ta' ġifieri hemmhekk, aħna ddisassoċjajna ruħna mill-bidunet, aħna anke ġejna avviċinati biex ikolna l xi ħadd id-direttur tagħna membru fil-bord tal-Arok, kif jista' jkun aħna din l-awtorità. L-regolatur, l-regolatur jekk. Ovvjament ma jekk inti qed bil-qiegħda tpoġġi f'dan il-bord, ir-regolatur jista' ma jkunx qed jagħmel xogħol ukoll. Jista' ħalli ngħidlek. Għax rajna sitwazzjonijiet fejn jeħla l-Arok reaġixxiet. Ġifieri bdejna diġà naraw pereżempju promozzjoni fejn għandek dajsa kbira hija bqiegħed kemm trid u kien ir-regolatur innifsu li ħa, ġifieri biex dak li usawwa nitkellmu fuq ukoll li ħa azzjoni ġi rapportat, ġifieri hemmhekk iva. Allura Karitas imma trid tkun dik il-vuċi għal ġid komuni li hekk ir-regolatur mhux qiegħed jagħmel xogħlu kif suppost, Karitas trid titkellem. Mhux ħabbarti minnu. Aħna għalkemm inkunu qed insegwu u nitkellmu u ovvjament jekk hemm xi ħaġa li qed tixallilna l-bozza ħa ngħidu isma' intom din ħadd tieħdu azzjoni fuqha mela għalhekk le ħamorru fil-pubbliku. Aħna ħa nagħmlu lill-pubbliku b'dan fejn
l-liġi l-ġdida don għamlitilkom il-ħaj iktar diffiċli għalikom fil-qasam ta' droga.
Liġi ġdida viżavi l-riforma tal-kannabis jew viżavi r-riforma tal-ammonti.
Dik għadna qastħanna fija, ġifieri dawn l-iżviluppi fil-liġi qed tagħmilkom il-ħajja iktar kumplessa.
Bla dubju, ġifieri l-ewwel nett hija naraw ġifieri jekk fuq livell ta' emerġenzi kif irrapportat tajjeb fit-Times min-numri li ħarġu min-National Focal Point. Għandek iktar nies li qegħdin jirrikorru għal għajnuna medika, possibilment jista' jkun li ħajrikorru anke għall-għajnuna tagħna fuq bażi psikosoċjali, issa xi tfisser dik ħafna iktar pressure fuq ir-riżorsi li diġà huma limitati ħafna tal-aġenzijiet tagħna, mhux tagħna biss, tal-Karitas tal-Oasi, u qed ngħid meta ngħid riżorsi jiġifieri nafu li l-human element tal-professjoni tal-social work ma nistax ngħid li qed jiżdied iktar ma jgħaddu snin, bil-kontra.
Użit miegħek ċas jekk tippermettilha x'ċas qed isemmi setup ta' ċentri terapeutiċi ta' riabilitazzjoni ma wkoll irridu nsemmu anke l-impatt tas-saħħa mentali, psikjatri li diġà jħossu din il-pressure kbira anke fejn jidħol parti saħħa mentali tagħna li diġà aħna kien hemm kritika kbira fuq u kif jopera llum ħajkun hemm ukoll dan l-impatt fuq is-saħħa mentali li ħajkber iktar u jkollna anke fejn jidħlu dawn għall-professjonisti fil-qasam li diġà qed jgħidu aħna qegħdin diġà nħossuna nerru.
Aħna qegħdin hemmhekk biex nippruvaw kemm jista' jkun ġifri aħna s-servizz tagħna ta' community service mhux talli tista' ċempel biex tagħmel appuntament anke għandna servizz ta' drop-in. Però kif qed ngħidu ġifieri skont domanda li ħajibda jkollna għal dawn is-servizzi ġifieri aħna importanti u dejjem nisqu li jisma' ejja ma nikkrejawx sitwazzjonijiet fejn aħna ma nkunux qegħdin qegħdin laħqhom għad-domanda għal nies li jrikorru għall-għajnuna.
Sissa il-qasam ta' l-ecstasy baqa mhux maqbud fil-diskors dwar leġiżlazzjoni etc. Kollox għadu jsir fl-ekonomija sewda. Kif qed tiżviluppa l-qagħda hemmhekk? L-ecstasy iktar magħrufa bħala il-weekend drug jew inkella il-relaxation drug.
fil-riforma tal-liġi rajna wkoll is-semmiet, jiġi mhux każ li mhix qed tissemma, anzi naħseb l-ikbar outcry li kien hemm u backlash kienet barra sustanzi l-oħra n-nies qabżu dik l-ammont li jista' jkollok dal-ħames
minuti. Għall-ammonti.
Jiġifi fejġejna għall-ammonti naħseb fuq l-ecstasy l-iktar li kien hawn għajta kbira jiġifieri
tal-ħelu.
Ovvjament l-interpretazzjoni ta' persuna wkoll jiġifieri laqas nistgħu ngħidu l-mod xjentifiku ħanajtek imma imma ovvjament eħe nies fehmu u minn hemmhekk ħarġet din għalajtek jista' jkun jekk persuna li verament qiegħda fit-triq u tgħidlek jiena f'parti li verament irrid inħossni lid-damdam ta' nuża l-kliem li jużaw fit-triq. Noħod tingħax kemm tista' tużiżjed allura 500 lili x'qed tgħidli l-liġi, x'qed tinkoraġġini nagħmel 500 u hemmhekk fejn xelet il-bozza tan-nies li aħna tkun ilat ixal ħafna qabel ovvjament fejn għall-cannabis kulħadd wedajt imma di okej ta' tirrilassak imbilli nista' tkun aċċessiblu nafx qed nieħu. Hemmhekk iva, kienet qisha l-ewwel għajta li għajtu biha n-nies qabel is-sustanzi l-oħra kollha.
Ekku, għalkemm jiġifieri biex inkunu fair, jiġifieri r-riforma per se fija ħafna miżuri. Di tal-ammonti hija ġust waħda minnhom, jiġifieri hemm ħafna miżuri oħra li aħna tajna anke feedback.
Li huma tajbin ukoll.
Li huma tajbin fis-sens pereżempju. Għal xi xi ħadd li nqabad b'sempliċi possess ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordin, m'għandux ikollu aċċess ukoll anke hu għal drug court illi jinstema' minn bord il-każ tiegħu rather milli ħajġi kriminalizzat u allura qed toħloq ways to measures għal min as opposed inqabad barra u mill-ewwel jista' jkun ikollu aċċess għal drug court. Dik hija miżura tajba. Miżura oħra tajba kienet, pereżempju, illi inti d-deċiżjoni tal-bord tkun komunikata lil-rati l-oħra kollha fejn persuna possibilment jista' jkollu każijiet miftuħin biex dak il-progress ma jiġix mitluf imbagħad waqt hearing ta' seduta oħra għal sentenza oħra li tittingħata lill-istess persuna. Bħalissa kif huma l-affarijiet bħalissa it-tiġri bil-kontra li dik l-istess qorti tittieħu fuqha. Il-każijiet kollha pendenti lil persuna għandu li fil-verità b'mod tekniku legali ma kienx qiegħda ssir. Kif suppost b'mod effiċjenti kienet toħloq.
La semmejt il-rati ma nistax ma nirreferix għal kummenti ta' Mark Sammut illi batli wieħed mis-semmija regolari ta' Agora. Mark qed isaqsi x'inhi s-sitwazzjoni ta' droga fil-ħabs li konna nisimgħu ħafna dwarha anke meta kien hemm il-ħabs jitmexxa minn persuna differenti, issa m'għadniex nisimgħu, u jekk il-karita sussetqa jilħqux il-komunità tal-ħabs.
Ovvjament, għan nitkellem fl-esperjenza tagħna u kemm li naħdem il-Karitas jien aħna lħaqna xenarju fejn il-ħabs kważi kien l-iktar post li mhux sejf li tidħol għax tassib droga kemm trid, kien hemm żmien anzi niftakar jgħidulek isma' kaw dik is-sustanza li qiegħda nieqsa il-pajjiż ħassibha mill-ħabs qabellek tidħol il-ħabs biex issiba. Nafu dak iż-żmien mbagħad ġi żmien fejn nafu kien sar ġifieri għax aħna isna soċjetà tal-estremisti ġifieri minn immorru għal hawnhekk ġifieri niftakru żmien fejn kien hemm direttur li forsi jekk kellu l-iskop tajjeb u li għal dak iż-żmien irnexxilu wkoll għax niftakru żmien ċas li l-ħabs kien ġi litteralment xejn droga. Sa il-metodi li għadha l hawnhekk mhux qed nidħol u nitkellmu x'metodi li kien hemm li ovvjament aħna ma rridx naqblu magħhom. Imma ovvjament iż-żmien iddejjem jinbidlu. Minn huma kak dejjem ħajipprova jsib kif
jdaħħal u ma jdaħħalx.
Ma naħsibx li nħossu aħna nidħlu l-ħabs, jiġifieri u nitkellmu ma' persuni, jiġifieri ma naħsibx li s-sitwazzjoni reġeġġiet kif kienet fil-passat dak li semmejt jiena, jiġifieri minn dak il-ħafna ħażin xorta jibqa' xi ħaġa tajba u naħseb dak li nħossu aħna ċans.
Li hemm naħseb bħalissa hemm bilanċ tajjeb fis-sens illi mhux qed ngħidu li impossibbli li tidħol id-droga. Jiena ngħidlek illi qatt ma kien hemm il-possibilità jew ir-realtà li droga ma daħlet qatt il-ħabs. Ma x'inti tant għandek Mario għandek variables li jistgħu jmorru ħażin. Inkluż minn internament minn ġol ħabs stess illi inti qatt ma tista' tgħid 101% li droga m'hemmx il-ħabs, però ma nistgħux ngħidu li bħalissa il-ħabs għaddej minn żmien infeliċi fejn tidħol din il-kwistjoni.
Jew xi allarm li ngħidu l-ħabs.
Jew xi allarm eżatt, jiġifieri jiena naħseb illi bħalissa l-ħabs qed jobb kollabora b'mod tajjeb, jikkollabora magħna mal-aġenziji fis-sens li aħna nkunu għadna qegħdin insegwu l-progress tal-persuna li tkun qed skonta sentenza ta' ħabs. Għandha l-faċilità lej l-aħħar ta' sentenza anke li tidħol ġewwa wieħed mill-programmi ta' riabilitazzjoni, jiġifieri hemm kollaborazzjoni tajba għaddejja nemmen jiena bħalissa mal-faċilità korrettiva ta' kordin.
Jina li ektu permettili li tinkwetani, aħna ma tkellimna dwar anke reforma, aħna morna hemm għal-klijenti tagħna u tkellimna u qedna ħanaraw kif tolqot lilhom. Li tinkwetak, jiena persuna partikolari li llum huwa staff magħna. Għallinna jien fi żmieni 20-25 sena ilu aħna konna lar fost lar kif iħarsu lejna n-nies, il-junkies, aħna l-imwarba tas-soċjetà, għallum hija kważi trend, hija kważi inti tħossok ħażin, jekk m'intix ma' dik il-klikka li ġbit linja kok ma' dik il-klassi tas-soċjetà li saret anke biex tieħu gost jekk marret parties, jiġifieri dawn jgħiduhom fil-miftuħ, jekk għandek anke sempliċement parti żgħir ta' mamudija ta' preċett biex ma mmorrux fuq tiegħek, jiġifieri għandek l-ispazju. Ju fejn titmurru tiġbed il-linja kok, iġbed ma' kil-fej sejra s-soċjetà, jina dejjem nistaqsi din mistoqsija ta' fejn sejra s-soċjetà.
U fil-każ Marika tista'.
Ħanejdlek fejn sejra s-soċjetà. Għaliex Malta qed tiġi kważi kważi studjata f'dak li għandu x'jaqsam internazzjonalment, f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġijiet progressivi fuq il-kannabis. Fil-fatt kienet immarkata wkoll fil-gazzetti, per eżempju, li l-Ġermanja kienet qed tara il-modell ta' Malta tal-Gvern Malti fuq l-legalizzazzjoni tal-kannabis għall-użu rekreattiv. U għaliex aħna konna l-ewwel jista' jkun li ħadd ieħor qed jara kif qed tiżviluppa u ċertu affarijiet jagħmilhom differenti minna.
Bla dubju, ġifri il-preċedent ta' Malta ħajaħdem both ways, ġifri hemm dawk il-biċċiet mil-leġislazzjoni li ħajidru bħala tajbin li inti b'xi mod tikkontrasta l-black market għalkemm biex inkun ċar. Il-black market ma teqerdu qatt.
Sidem jara kif ħajżviluppa mod.
Ġifri jiena pereżempju wieħed mir-riski li nara huwa li l-black market propju jibda jattakka mela inti l-associations huma miftuħin għal nies 18 plus. Għall-black market possibilment ħajattakka lek hemm minorenni. Biex jieħu vantaġġ minn niċċa li mhix esplorata b'mod legalizzat.
Li dejjem minn hemm bdew il-problemi.
Biex l-ekonomija sew da dejjem għandha mod ta' kif.
Dejjem ħadd infiltra bħall ilma ġifieri għaddi minn kull imkien. Ġifieri ma naħsibx li hija issue li teqret il-black market bħal ma mhijiex realtà li tgħid tirbaħ il-gwerra kontra droga.
Ma jiena din interessanti għax aħna konna l-uniċi kif għamilna l-liġi tagħna, ġifieri l-ewwel fl-Ewropa furaħna biha li aħna l-ewwel fl-Ewropa bil-mudell li għamilna. U anke furaħna l-edna l-pajis pal-Germania ta' taqra li ma jħan irġa' ngħid. Il-Germania s-setup ta' kif tħares u tiddisċiplina lill-soċjetà ta' ħajja l-istess kif aħna nimxu ma' s-soċjetà tagħna. Ġifieri anke kieħdu l-mudell tagħna eżatt kif inhu jimxu l-istess.
Il-libra soċjali mbagħad kif l-imlik tal-inkwetak l-lum għanna l-assoċjazzjonijiet NGOs illi jipromovu jqasmu il-kannabis jew inkella l-liġi tippermetti illi inti bħala individu itkabbar sa erba pozz id-dar, erba qsar id-dar.
L-qasam wieġbe fuq dawn tax l-iktar inkwetani kif qiegħed ikun illum il-mudell tal-familja tagħna għax kollox jibda minn hemmhekk. Jiġifieri jekk aħna illum is-setups ta' familji għandna. Illum għandna żgħażagħ jinkwetaw għall-ġenituri tagħhom li għax damu biex daħlu mhux mix-xogħol ta' fil-aspett ta' divertiment dawn niltaqgħu magħhom kuljum aħna ġifieri għandek ġuvnot 14-15-il sena jiċempel anke milux kont ma' sur Grixtin beda jgħid li kollok xi ħadd li jċempel 14-il sena għax jinkwet. Ta' xommu, missiru s-satajta fil-ħodu għadhom ma daħlu xid-dar. Għax marru xie parti, ġviri, għalek għatnajdlek għabel umu jġef xinkwetani.
Jinkwetaw, ġviri, t-fall ma daħlu. L-lum, dik l-ewel darba għet nisimaw.
Jġviri, għahna l-familja, għahna għahna.
Inti għettajt, li għanna ġviri, jgħat ma smajta. Għalli għanna t-fallijiet, jinkwetaw għax il-ġenituri ma daħlu x-billej.
Għanna s-soċjetà nafu l-istampat għana.
Ftaħt li għajna, jgħan realtà ġdida.
Din nil-taqgħu magħha anke, ġviri, minn l-lum l-iskajli rridunajdu għandhom il-ħiliet u l-għodot u l-equipped li jitkelmu. Ġifir l-lum għem il-setup ħjar mill-li minn zminna li t-mur għabela kont morant il-guidance teacher l-lum għandek setup xieħ fej t-fall jistaw jiva jinnotaw għalix għet jorqdu fuq il-bank jitkelmu maħom joħorġu daw l-affarijiet. Ġifir
għal-mistoqsija specifika tijak Mario Nejt.
Mela, il-mistoqsija kienet id-drogi għaw il-kannabis inkabra d-dar fid-djar tan-nies.
Jena, dik tinkwetani ħafna. Tinkwetani ħafna għax l-ewwel nett hija diffiċli ferm, jiġifieri ejja nkunu ferm anke mal-pulizija. Jiġifieri l-liġi kif inhi engineered ma tantx tgħin lill-pulizija li jista' jivverifika dak l-individu, dak il-ġenitur u x'għed ikejjeb quddiem it-tifel jew t-tifla pereżempju, li dik hija kontra l-liġi. Ma kif ħad tivverifika dik? Kif il-pulizija issa li ikun hemm ħafna rapporti li qed tinxtam il-kannabis. Mhux
jew xi oħra xi pejjeb
fil-bewra li hija viżibbli. Li hija viżibbli għax inti liġi tgħidlek li m'għandix tkun il-pjanta m'għandix tkun viżibbli għall-ġirien. Imma r-realtà ta' Malta u l-bini f'Malta, u l-ħadd jaf x'inhi, diffiċli sakemm ma tkunx maqtu ħalik f'xi xifer tardu f'xi villa li ma tkunx viżibbli.
Kun fawtiżet.
Fawtiżet li anke dik mhumiex daqs. Imma jew mmorrux hemmhekk. Imma li pereżempju jiena tinkwitani li issa qed immorru fl-iskejjel aħna qed jibdew deħlin ir-rapporti. Isma', il-papa qed ipejjeb il-ħaxixa, semmek korrejt. Sa ċertu punt għax taf li diffiċli biex dik ir-realtà ma seħħx, imma il-papa qed jistieden irġiel oħra u qed itihom il-kannabis. Jiena dik tinkwetani għax itfisser dik illi possibilment hemmhekk ħloqna niċċa ta' traffikar. Dik tinkwetani iva. Għax dik hija r-realtà li mhux qed ngħidlek li qed niltaqgħu magħha ta' kuljum, però il-fatt li bdejna nisimgħu dwarha tinkwetani għax inti x'ħadd tagħmel mill-eċċess tal-erba' pjanti.
Barra x'għoltakom fil-prevenzjoni. U fil-kura kemm Caritas minnaħa tal-Knisja f'Malta u kemm l-Aġenzija setqa fiħda l-FSWS minnaħa tal-Gvern Malti, barra l-kura u l-prevenzjoni, intkom tagħmlu wkoll il-lobbying, intom titkellmu mal-Ministru, intkom twaslulu il-messaġġi. Firi issa qegħdin naraw riżultati ta' kemm nies qed imorru l-isptar, ta' kemm problemi qed tiltaqgħu magħhom. Minn tfalijiet kważi kważi jirrapportaw il-ġenituri tagħhom fuq din il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Kif jilqakom il-livell politiku? Meta issa qed tgħidu lu isma' b'dak li għaddejtu fil-Parlament dawn huma r-realtajiet il-ġodda li aħna qed inħabtu wiċċna magħhom.
Nispera li l-awtoritajiet wara l-liġi tal-kannabis u wara li ħassejna li għaddew minn fuqna bħala gaffa, ġifieri da mhux minn fuq il-karità sta qed ngħid 50 assoċjazzjoni, ġifieri 50 awtorità wkoll għax fejn qed inkellmu l-Kamra tal-Ispiżjara, l-Kamra tal-Psikjatri, ġifieri qed insemmi mhux biss. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek il-fuq minn 50 da li semmaw leħinhom, aħna nħossu li dak ġi koll kollu jiswajta fid-deżert. Din iż-żarba dak iż-żmien u qed neħdu ovvjament issa l-riperkussjonijiet ta' dik il-liġi. Illum f'din ir-riforma li qegħdin niddiskutu, sa issa ma nistgħux ngħidu l-istess, jiġifieri l-awtoritajiet laqgħuna, anzi ħabtu l-bib tagħna, ġew għandna talbu appuntament magħna, tkellimna għedna x'inhu huma l-tħassib u l-inkwiet tagħna, kien hemm il-konsultazzjoni pubblika li għalqet fid-disa ta' frar li aħna wkoll batna il-paper tagħna. Imma le. Għada white paper, iġifiri għada fil-proċess li l-policy maker għadu fil-ċans li għajt mal-asma, għana meta tkellimna ma' min ijat fil-ħidma, eja ma' morrux f'dik id-direzzjoni, ma' morru la' għax tawna daw l-eżempi li eħe ma' rridux nerġaw namlu l-istess balji. Kulħadd bata għal-konsultazzjoni pubblika, sa' naraw sa' jiġri.
Jiena ara kif qed tgħid Marika ta' ġifieri fil-kuntest partikolari ta' din ir-riforma li għadha kif għalqet il-konsultazzjoni pubblika li hija fid-disa ta' frar. Ma naħsibx li nħoss li kont leħen fid-deżert fis-sens li bħal-Aġenzija Nazzjonali f'stadju preliminari ġejna anke konsultati. Ġifieri u mbagħad irrid ngħid ġifieri aħna f'kuntest pubbliku fejn saret diskussjoni pubblika fejn konna preżenti kemm aħna kemm Caritas, kemm Oasi u diversi stakeholders oħra. Jiena kont ċaru u apert ħafna fejn qed illi isma' nfaħħar il-Ministeru tal-Ġustizzja għal mod ta' kif tagħmel konsultazzjoni pubblika x'għall-inqas dan huwa l-mezz ta' kif verament tisma' lill-stakeholders u hopefully issa naraw dik illi tieħu on board il-feedback tagħhom. Jiġifieri rajna differenza kbira minn riformi oħra as opposed ma' din ta' kif ma nħossniex li kont li hemm fid-deżert.
Aħna qed nagħmilha ċara, jiġifieri fil-waqt li kif qed jgħid tajb Charles set ġiet avviċinata qabel inkidbu l-affarijiet, Caritas li hija stakeholder li llum qed tiċċelebra 35 sena l-pjoniera fil-qasam ma ġietx avviċinata. Jiġifieri Caritas wara li rajna l-affarijiet miktubin wara ġew l-affarijiet għandna qalu nisma. Intom dan għax qed x'inhu tħassib tagħkom, x'inhu l-inkwiet tagħkom dwaru, jiġifieri fil-waqt li stajna ġejna avviċinata qabel inkidbu l-affarijiet u qabel saret dil-out cry kbira u dil-backlash, x'inha nsejħilha kien hemm backlash kbira fuqha. U anka konna ngħidu ma' żgur li fil-qafas aħna naħdmu jitfit.
Konvinta li kien hemm interessi kummerċjali meta ġew introdotti ċertu bidlit fil-liġi?
Ma nkunx nixtieq naqbad u nitfajek statements, jiena kulħadd jafni kemm għandi l-parola faċli biex nitfa' statements, sweeping statements hekk, għax ma jkunx ġust. Fil-naħa tal-kannabis kollok tajt li kien hemm interessi partikolari. Għalissa li għadna fis-saġġa ta' din il-white paper. Kiku jibqa kollox kifinu, ngħidu x'interess x'imkien hemm. Hemm xi ħuta kbira, tajjeb li faċilment jekk tinqabad tgħidha mhur iġbed linja kok imbagħad jitfgħuk id-rakord lilek ittik iċ-ċans tmur tagħmel programm u ħad titfal dax-xahar qalb dawna innaġġ żgħar li qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa, imma għadni qed nittama li ma jsirx hekk.
U tissemmi il-famuża linja kok, jiġifieri aħna ninkwetaw serjament għax il-kokaina bħalissa f'Malta, jiġifieri meta ħabtulna n-nies il-bib tagħna l-għajnuna tirrealizza kemm il-problema tal-kokaina as opposed ma tal-eroina li sa ftit snin ilu kienet qisu. Jiġifieri aħna noħodlok snapshot tad-detox, id-detox center tagħna ta' setqa. Jiġifieri jekk qabel kienu jiġu tmiem mitruħ kuljum għall-metadon, li hija replacement ovvjament kontrollata medikament tal-eroina. Illum il-ġurnata jiġu madwar 500 jew naqr inqas ruħ.
Naqsu hemmhekk.
Fejn tidħol eroina.
X'ġara
dawn inbidlet it-trendu u qed tidħol ħafna il-kokain speċjalment bħalissa b'mod iktar reċent il-crack cocaine, jiġifieri il-crystallized form tal-kokain li tkun imħalta bl-ilma u sodium bicarbonate u normalment itpejjeb imma l-effetti għaw kunċet ħażin illi il-crack cocaine għax tpejjeb ħata millek inqas effett ħażin milli kieku tisnifja. Mu veru xej, jiġifieri l-fatt illi ħadd tħollok fil-pulmun mod iktar malajr u d-damage li jsir apparti il-heart conditions relatati mal-kokaina. Anka mal-pulmun huma serji, jiġifieri l-fatt li bħalissa hu abbuż mill-kokaina b'mod esponenzjali kif.
Mela jekk hu abbuż
festini u
jekk hu abbuż b'mod esponenzjali, dak kif isselli hu aċċessibilità veru faċli. Din tankwiet. L-aċċessibilità.
L-aċċessibilità ħanejlek kemm hija tankwiet. Il-COVID. Mela, aħna konna minna studio intern bħala setqa. Mela inti tinsiex fi żmien il-COVID kien hemm perjodu nsejt ta' kemm ma kien ta' xhur jidhirli fejn il-portijiet kienu magħluqa.
Mhux hekk? Anke l-ajruplani?
At no point fil-dan l-istudju li konna minna aħna ma kien hemm nuqqas fl-aċċessibilità.
Mela issa qed nifhem biex ġej. Mela mhumiex jidħlu.
M'għandek l-ebda problema.
Tiħlu minn imkejjen oħra.
Ukoll għandek illum meta titkellem ma' users li tgħidlu ma kif faċli li taċċessa jgħidlek inti faċli li ċempel u jġibulek pizza wara l-bib bil-mutu.
Jgħidlek
jien aktar faċli minnek li nġib l-ammont li għandi bżonn għall-użu tiegħi jiġifieri.
Kienet ċara kellek problema biex taċċessa droga waqt il-pandemija. Le, laqas xejn.
Mistoqsija kienet ċara ta' hekk kif qed jgħid Charles, qed inkwetak ħafna.
Dawn iċ-ċelloli online jinkwetawkom illum, ġifieri li tista' tordna b'online u ċertu diskors li jsir.
Bela dubju, ġifieri social media u l-medja in ġenerali, ġifieri l-ewwel tkellimt fuq policies jiena. Ninkwetaw għax anke aħna ġifieri aħna ninvestu ħafna flus bħala fundazzjoni, friklam pereżempju, waqt half time ta' logħba futbol. Imma, il-bombardament li kun imdawar bih dak ir-reklam b'xi setta tal-online betting, per eżempju. Ġifieri, nifhem, dak huwa area li trendi ħafna iktar flus ovvjament mill-budget tal-fundazzjoni, imma allura tagħna ħtidher attra fl-oċean, again, f'ċertu pajjiżi hemm limitu ta' kemm ikun hemm reklamar ta' dan it-tip jew anke banning ta' kemm ma jkunx hemm reklamar in the first place.
Ma donnu d-dinja tan-negozju sa minn żmien żemżem u mhux fi żminna, Marika, dejjem tagħmel in-negozju minn fuq il-vulnerabbli.
Ekku, din hija dan huwa suq.
U nesplojtjaw id-djufija tan-nies.
Dan huwa suq li ħafna drabi ġifieri alla ħares ma jkollok ster ta' suċċess anke kienu ftit għax huma dawk li jżommuk tibqa' niġu hawnhekk nitkellmu kif qed jagħmel ċajs, kif qed nagħmel jiena u nibqgħu nemmnu li iva anke kissalva dik il-persuna waħda għax is-suq tant huwa kif qed tgħid inti ġifieri qed jagħmel daw il-flus kbar b'mod tant faċli, b'mod tant faċli ta' ġifieri aħna
aħna
immens, immens, u ġifieri aħna anke meta konna qed nirreklamaw jiena kon nibqa' noħlom li gżira tagħna nattiraw it-turist li jiġi Malta għax għandna t-tempju għandna x-xemx u jiġi turist għalhekk. Illum qegħdin nirriklamaw li aħna għax meta rajna dan riklami ta' daw il-boats li tiġi għax inti f'Malta it-sokel li toqgħod fuq dajsa nuqgħu qarwin u toqgħod tpejjeb u tuħli trid u tixrob kemm tixtieq alkohol, hekk ħanibdew aħna nirriklamaw dan il-post il-pajjiż tant sabiħ tagħna niġbdu dak il-turist lejn il-gżira tagħna għax aħna l-ammonti li stai kollok fuqek u okej, ma jġilek xej.
Marika, ġifiri fizmin issa edin fil-randan, sewan ġifiri fitriqtna lejn il-ġimma kbira. Lejn zmin il-ġimma kbira, kien etiġi attirat parti f'Malta ta' rave party, naħatta buġibba, etc. Il-għajjem ċertu kajos minn dawk li huma dilettanti tal-festival ma jaqbilx mal-istil tagħna, però mbagħad għajjem ċertu kajos ieħor għaliex jiġi ċertu nies li forsi żgħażagħ li jabbużaw mid-droga. Inti dak it-tip ta' turisti ma tridhomx.
Ovvjament jiena li qed nattiraw turist li qed jiġu juża l-Malta għax ħanuża invertit komas tista' tagħmel li trid, aħna hekk qed nirreklamaw għall-pajjiż tagħna li f'Malta tmur u tagħmel li trid. Għax hemmhekk inti musa jaqbdek kif suppost il-pulizija jarrestak u bil-konsegwenzi kollha li ġib magħha, imma kemm jirreferuk x'imkien li tista' tmur għal
rehabilitazzjoni.
Żgulli le, qed issemmi inti aħna jiena l-biża li nitkellmu fuq għal aħna l-gżira tagħna ħad tiġi jisa l-biża fil-Mediterran. U ma nixtieqx li qed nistema' nallarma, ma sfortunatament hekk jidhru l-fatt.
Għandna din it-tendenza li naħsbu li hawnhekk Charles hawnhekk kollox iħaddi.
Jiena se sfortunatament minħabba kultant nuqqas ta' nfurzar u kifet kultant minħabba kuraġġ li morru għal ċertu policies b'mod assertiv. Il-messaġġ dak hu sfortunatament imbagħad jiġifieri wiva, jiġifieri naf smajt stejjer fuq events reċenti li saru li ovvjament ma kinux mentiżi għalhekk imma tispiċċa u iva kulħadd beda jpejjeb il-kannabis. Il-kultura tal-wiva teżisti, jiġifieri ma nistgħux ngħidu li le. Żieda
wkoll standards, ġifieri l-standards f'Malta
u l-standards l-edukazzjoni u l-standards.
U l-kultura. Il-kultura tan-nies.
Il-kultura tan
għax issa l-ilm l-istat, issa u l-forzi tal-istat.
Ekku, ġifiri il-fat li jinti t-tikkumbatti anka ma' kultura meta ħat iġi biex tagħmel ċertu policy changes fuq l-alkohol u qed insemmi l-alkohol u l-kultura flimkien apposta. Għax huma marbutin flimkien irridu jew ma rridux, jiġifieri hemmhekk ħad tikkumbatti, jiġifieri kien hemm anke programmi televiżivi u fuq ir-radio li aħna morna nitkellmu għax ġiet interpretata eżatt wara l-COVID ma ngħidlekx inqala. Għax wara l-COVID eżatt konna qegħdin nitkellmu fuq l-alkohol. U issa daw ġejjin għax għaddejjin l-pandemija rridu nerġgħu nibdew nirpiljaw is-swieq tagħna u l-bars ħajerġgħu jiftħu hekk u daw ħajgħodu jitkellmu.
Fuq l-alkohol. Intom qed tgħidu hekk, għadna ħiġi mill-pandemija toqgħod toħod li rasi. Issa warajkom biex ngħid ukoll is-semmija ġifieri mill-10 sal-11 għandna dwar l-aspett ambjentali. L-istess ġara meta ġew u biex namlu standard ġodda fuq l-ambjent, dawk li huma responsabbli mill-negozju, għallu najsa ħejja tina ċans nirkupraw
fiku,
mhux tabbuna
pisa. Mario, s-sostenibilità ta' dal-pajjiż x'inhi?
Is-sostenibilità.
Is-sostenibilità tagħna aħna m'aħniex xi pajjiż fejn aħna niġġeneraw ħafna njam mis-siġar biex nesportaw jew illi xkont f'pajjiż veru ħadgost li s-sostenibilità tagħhom hija t-tuffieħ li jisportaw madwar id-dinja, aħna rridu s-sostenibilità tagħna hija t-turist li jiġi f'Malta. Allura aħna rridu li żimani li t-turist ħajjiġi għax għandna ssib is-sustanzi aċċessibbli nagħmlu ħafna flus minnhom u b'hekk irridu nsostnuh u b'hekk irridu nkabbru l-ekonomija tagħna dak huwa s-sostenibilità li rridu l-din is-soċjetà Maltija.
Ġifieri inti referejta għalija, Charles, ġifieri meta tmorru fl-iskejjel u titkellmu mal-istudenti tagħna, ġifieri intkom qed toħduha kontra kurrent kbir. Ta' messaġġi diametrikament opposti għal dak li tajdu indom.
Bla dubju.
Fejn hemm għandhom iktar flus ħan itkellmu. Il-forzi jest konfliġġenti għalik għandhom ħafna iktar flus minnek.
Ekku, imma
minnek mill-aġenzija xekka.
Mhux hekk, mhux hekk, imma aħna Mario ra, ġifieri aħna meta marru fl-iskejjel sa minn età żgħira, nippruvaw indaħlu f'moħħ it-tfal il-valuri ta' l-assertiveness tiegħek, il-kunċetti riguardanti bullying. Self-awareness tiegħek li inti taf illi daw irridu jkunu formati minnu kont żgħir. Imbagħad meta ħatibda tikber, ħatibda titkellem b'mod iktar apertu ċar fuq anke fuq is-sustanzi. Biex tipprova toħloq ġenerazzjonijiet ġodda illi għandhom ħafna iktar għarfien biex meta ħajjiġu għall-għażla għax għall-għażla llum kif qed ngħidu bir-realtà li ngħixu kważi kulħadd ħajasal għaliha. U meta ngħid kulħadd jiġri anke mill hekk nieħdu ftit eżempil mill-klientela li jiġu għandna aħna jiġu minn kull sfera tas-soċjetà ara ma taħsbux illi jiġu minn ċertu sferi tas-soċjetà.
Le tagħlum ukoll qabel forsi naħsbu li żgħarlhom għandna tal-bajn 50
klassi soċjali b'mezzi finanzjari li jvarjaw minn żiro sa. Sa miljoni biex ngħidlek, jiġifieri aħna xi sena ilu kellna xi ħadd laqgħa nisma' jiena f'weekend xtrajt b'20,000 euro kokaina. F'weekend wieħed. Jiġifieri da qed ngħidu xi ħadd li għandu mezzi finanzjari ovvjament ta' ċertu rilevanza. Jiġifieri aħna jekk ma mmorrux hemm barra u minn ġenerazzjonijiet żgħar nedukaw lill-poplu tagħna, hemmhekk biss nistgħu naraw forsi shift anke fil-kultura ta' kif inħarsu lejn l-affarijiet u kif inħarsu lejn l-alkohol. Irrelevanti jekk is-sustanza hijiex legali jew le, il-mod kif qed inħarsu lejha bħala pajjiż bħala kultura għal fl-aħħar mill-aħħar il-benesseri tal-persuna.
Fil-fatt mal-fakultà ta' tisiħa soċjetà mal-professor Ndura Zoppardi, Karitas edha taħdem ukoll studju, għax aħna dejjem forsi marru fuq in-negattiv għaliex jieħdu sustanzi għaliex jieħdu droga. Di darba nippruvaw nagħmlu studju għaliex għandna żgħażagħ jażlu li marru fil-missjoni, per eżempju, għaliex għandna żgħażagħ jażlu li jkunu leaders fi gruppi ta' żgħażagħ u jħolqu dana it-tkabbir tal-persuna. U għan iprovaw b'dal-istudju naraw, għaliex iva għanna, aħna forsi nistamaw dejjem li jisa d-dini għad t-spicċa ġviri d-dun n-ikonoxu li għatem, erru, u jalla daw l-erru u matan sodi, ma nafx li xi darba nerġaw ikonna dik is-soċjetà li kif qed jgħid Charles meta morru fl-iskejjel aħna ma bdux nitkellmu fuq is-sustanzi, aħna nitkellmu dwar kif tażel il-ħbieb tiegħek inti. Kif inti kapaċi tażel dawk il-ħbieb li l-pjaċir
għax. Però minkejja kollox id-domanda tibqa'. Dik li jek ma tiżdiġ, jiġifieri għalfejn in-nies.
Fejn qed tmur prevenzjoni x'qed jiġri
mejja. Għalfejn in-nies tibqa tixtieq illi jkollha dik il-kick extra, dik l-ispirazzjoni iżjed illi ġejja minn sustanza barra minnek.
Ma rajna studju li anke inti qed tgħid qed noħgostu nkompli nsegwik fuq l-ambjent tagħna, ġifieri ħarġu studji fejn inti meta tħossok soffokat il-persuna li qegħdin tilgħu dana il-bini jollu kollu madwarna. U mbagħad issifer jum ħej tgħid ma nafx m'għamil xejn speċjali ma ħassejt nisni is-saħħa mentali tiegħi. Anke jekk ma nafux ngħidu b'dak il-mod, ħassejt xi ħaġa differenti, ġifieri llum irridu nirrikonoxxu wkoll.
Ġifiri, li tajtel li għazdidet il-popolazzjoni, zdidet il-bini.
Zdidet il-popolazzjoni, zdidet il-bini, aħna.
Soffokazzjoni.
Ġifiri, l-lum. Zdidet il-vojtizmu fil-ħajja. L-lum, anka tfali, jena għandi nepotijiet. Ġifiri, tajdilom, fem morru, hemm park partikolari, park wieħed, li dejjem hemm dak tifel, li m'għandniex dik l-għażla, li t-lum taf fejn ħodkom, 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 għaliex ma ninvestux eħe biex ikollna aktar verament fejn jirkrew mod ta' veru dawn it-tfal, għax ma ninvestux iktar f'persuni li għax għandi jiena dħul minimu, ma naffordjax jiena għandi tlet it-tfal nagħmilhom jissieħbu fit-tlet klabs tal-futbol għax illum l-affiliations huma ħafna ħafna flus. Hemmhekk iridu ninvestu iżjed u xejn kif qal Charles kemm tippermettili ta' Iceland fejn għamlu dana il-xogħol fejn għandu l-extra curriculum, mela bil-fors kulħadd irid jibqa' sa tgħi wara l-iskola biex jew titgħallem strument jew tilgħab fil-futbol jew hemm iridu ninvestu xejn.
Charles.
U ma ninsewx li dawn il-limitazzjonijiet li qed noħolqu bħala soċjetà jagħmlu iktar stress, iktar ansjetà, iktar krejs tu perform anke fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri min jabbuża mill-kokaina kultant jgħidlek jiena qed nagħmilha għax inħossni li ħanipperformja tajjeb fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri daw l-istressers kollha li qegħdin noħolqu bħala soċjetà lilhom u mbagħad iva possibilment ħajwaslu għall-vizzji qed taħrab mir-realtajiet tiegħek u temmen illi bipermezz tas-sustanza ħadkun qiegħed f'post aħjar. Ġifiri dawn huma realtajiet li qed infaċċjaw illum. Is-iktar ma noħolqu limitazzjonijiet lis-soċjetà tagħna għal outlets sani, iktar tiftħu l-bieb liħor ta' wara li ħajidħlu ħafna iktar minn dawn il-problematiċi fis-soċjetà tagħna. Hija konsegwenza naturali. Waħda konsegwenza tal-oħra.
Ma nistax ma nsemmix, ma nistaqsikomx f'din l-aħħar parti tal-ewwel parti tal-programm tal-lum. Is-soltu, appell għal dawk li jixtiequ lajnuna, ħanibda mill-Karitas.
Iva, jena mhux Karitas biss, ġifieri aħna naħdmu jitfit, forsi kultant nidru li aħna dejjem ħdimna jitfit ma setqam għal oazi, għaw fej issib lajnuna, kif qal Charles mhux biss b'telefonata, aħna nirċivu drop-ins ukoll, tista' tiġi tħabbad il-bib ħassibu miftuħ, ħajkollok il-gwida, u ġifieri mhijiex faċli, imma anke l-mottow tagħna stess, ġifieri jaċ ta' 1000 jibda bl-ewwel pass, dak l-ewwel pass dejjem ikun dik it-telefonata mor tistaqsi mor ġibt l-arfin, illum inti se tmur u se ssib min jilqak bidejk miftuħ beraħ mingħajr lanqas li lek se tinvolvi spejja sax is-servizzi huma bl-aħlas. Jiġri grazzi għas-servizzi ta' setqa ta' Caritas tal-Oasi dawn huma aċċessibbli u m'għandek skuża li inti ma tistax tipprova tqum fuq sajk.
Charles, u biex l-aħħar kumment nagħtihek?
Biex inżid ma' li qed tgħid Marika fil-waqt illi nikkonferma li qed tgħidi illi isma' qegħdin miftuħin hemmhekk anke mingħajr appuntamenti. Nestendu wkoll qisu l-istedina anke għal dawk il-familjari jew next of kin ta' persuni li jafu li għaddejn minn problemi ta' sustanzi li jepproċċjaw is-servizzi tagħna għalkemm il-persuna taf tkun reżistenti at that point in time biex tirċievi s-servizz. Però nistgħu nagħtu ħafna tips lil dawlin il-familjari biex resqu propju li dik il-persuna lejn is-servizzi tagħna. Jiġifieri mhux lill-klijent direttament biss, imma anke lejn dawk il-familjari li għandhom il xi ħadd fil-familja li huwa reżistenti għall-għajnuna at this point in time.
Charles Sherry, direttur ta' setqa, Marika Kassar, minnaħa ta' Caritas Malta, nirringrazzjakom, nawguralkom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar. Jiena Mario Thomas Vassallo, inkun magħkom wara din il-pawsa għat-tieni parti tal-programm agora, meta se nitkellmu dwar l-ippjanar, is-sostenibilità u l-ambjent.
The future of sound is here. 4K high-res audio, only on DAB+.
Dinjiet kbar u dinjiet żgħar, dinjiet veri u dinjiet ta' barra minnhom. Il-letteratura għandha s-saħħa u s-seħer li ddaħħalna f'dinjiet differenti u tlaqana ma' karattri ta' kultin. Aqbad ktieb f'idejk. U skopri inti wkoll il-letteratura ta' pajjiżek. Dan il-messaġġ huwa parti mill-kampanja l-insil Malti għal-qalbi. U qed jitwassilkom mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-Qdiet tal-Malti.
Muzika Muzika jirritorna bejn l-14 u 16 ta' Marzu fl-MFCC ta' Għali. Għal-biljetti u aktar informazzjoni żur muzikamuzika.mt. Id-dar tal-Providenza ser torganizza bażar bris id-dar bejn is-sibt 2 u l-ħadd 3 ta' Marzu, mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar. Il-bażar ser isir fid-dar tal-Providenza, Triq Lapsi Isiġġieri. Ikun hemm fost l-oħrajn oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati bħal kotba, ħwejjeġ, pjanti, affarijiet tal-ċina, dekorazzjonijiet, oġġetti antiki u ħafna oħrajn. Narawkom. VO 1066.
Tkompliġ tbagħti waħdek. Is-suwiċidju qatt m'huwux soluzzjoni. Qegħdin telefonat għal bot lesti biex ngħinuk ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66 jew niżel il-Crisi app bl-aħlas.
Isfaru n-nuklat fuq kampus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-ħdax ta' filgħodu miegħi Charles Xwieb. Kem biddinna mill-kolonializmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? Sirna Malti jew bqajna l-istess.
Innaqat miħaj ġinoda bono waqt il-program Campus Retro and More għada fil-disa unusta fil-ħodu fej għandi preparat għalik mużika l-zommog f-burdata tajba għal-bidu ta' weekend ġdijt.
Il-ħin huwa 10 u 0 minuti hawnhekk minn studio numru 1 f'Campus 103.7 mill-Università ta' Malta. Jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum meta issa se nkunu qegħdin nistħarġu l-ippjanar is-sostenibilità, il-kostruzzjoni u koll l-ambjent. Miegħi fl-studio issa nbidel il-panel mill-ewwel sija għaliex issa għandi tliet kollegi li huma ħbib tiegħi wkoll, kollegi fid-dipartiment tal-politika pubblika, fid-dipartiment tal-public policy, li miegħi jgħalmu dwar il-governanza u anke aspetti ambientali u ta' sostenibilità. Fil-fatt nilqa' miegħi fil-studio lill-professur Edward Warrington, lill-Dr. Margaret Reid Camilleri u lil Clinton Kassar. Inselmilkom. Ma nistax ma nibdiex b'domanda illi hija partikulari ħafna. Jiġifieri fl-2013-2014 kien iż-żmien meta il-gvern tal-ġurnata iddeċida illi dik li kienet il-MEPA, jiġifieri l-awtorità tal-gvern responsabli mill-ambjent u mill-ippjanar, dina tinqasam u tiġi żewġ awtoritajiet differenti. Għandek l-awtorità tal-ippjanar, allura l-awtorità tal-iżvilupp u l-awtorità tal-ambjent u r-riżorsi. Edward, illum għaddew mal-10 snin minn dik id-diviżjoni. Kif tara li sarfet?
Ma naħsibx illi ġabet il-frott li xtaqo ħafna nies. Imma nibda billi ngħid li l-importanti mhux jekk ikollok x'awtorità waħda jew tnej, imma li l-awtoritajiet regolatorji u dawn huma awtoritajiet regolatorji li regolaw aspetti fundamentali għall-eżistenza ta' pajjiżna, l-ambjent, il-bini, parti mill-ekonomija, u għandhom impatt qawwi fuq is-soċjetà. L-importanti huwa li dawn l-awtoritajiet regolatorji ikunu autonomi u b'saħħithom. Naħseb.
Iġifieri kollhom is-snien. Ikollhom is-snien.
Jien naħseb li laqas fil-każ tal-awtorità tal-ippjanar u laqas fil-każ tal-awtorità dwar l-ambjent u r-riżorsi ma hemm la l-awtonomija u laqas is-saħħa li meħtieġa biex jaqdu l-funzjonijiet tagħhom.
Jekk m'għandhomx awtonomija, qed tgħid li allura hemm mintħil?
Il-bordijiet tagħhom huma maħturin mill-Ministru bi kważi diskrezzjoni assoluta mill-ministri konċernati għall-ambjent u għall-ippjanar. Kważi diskrezzjoni assoluta. It-tendenza dejjem tkun illi il-ministru jaħtar nies li hu għandu fiduċja fihom mhux bil-fors għaliex huma kapaċi imma għaliex jaqduh jew jaqduha. Dik waħda. It-tieni hemm rappreżentanza ta' ħafna interessi. Jiġifieri il-bordijiet ta' dawn l-awtoritajiet, mod partikolari l-awtorità tal-ippjanar, huma soġġetti għal dawn il-korrenti. Allura tibda tiddubita li ma' interess qegħdin jaqdu, li ma' interess għandu s-sopravvent fuq il-bord. Dan japplika b'mod partikolari fil-każ tal-awtorità tal-ippjanar.
Clinton, inti kif taħsiba? Inti fost affarijiet oħra inti għallim mhux hekk, għallim anke fuq aspetti ambjentali u bħalissa qed tagħmel PhD fuq dana il-qasam. Kif tara dana it-traġittorju regolatorju bejn qasam ambjentali u qasam tal-ippjanar fejn kif qed jgħid il-Professur Warrington hemm element ta' interessi?
Nansab id-differenza hija bej xieġi mod teoretiku, mod prattiku, dik hija hemm gap. Ġifi fir-realtà forsi ssib kien tajjeb fl-aħħar mill-aħħar, imma meta mbagħad ġejna fissi u no, l-affarijiet ma rendux kif suppost. Jiġifieri meta naraw gżira żgħira bħal Malta fejn għandna issues ambjentali li jaffettwawna aktar. Issues ta' land use, pereżempju. Ma tistax tarhom separatament. Tittarhom b'mod holistiku. Jiġifieri il-problemi ambientali u problemi li għandhom x'jaqsmu maċ-ċo kontana mal-land use tittarhom b'mod holistiku. Allura meta tarhom b'mod separat ma tantx naħseb li irrendi daqshekk. Jiġifieri tittarhom b'mod globali.
Jiġifieri finalment tiskurja negattiva jew pożittiva din l-qasma bejn il-planning authority
u l-qasma pożittiva u negattiva it-tnejn anke meta kienet entità waħda, jiġifieri it-tnejn għandhom it-tajjeb u l-ħażin. Kif rendiet il-ħaġa jiġifieri? U fix-xus f'Malta fejn għandek ħatolqot ħafna nies, ma tistax tarhom separati, tittarhom flimkien, għax waħda timplika fuq l-oħra.
Margherit, il-fehma tiegħek.
Mela, il-pozizjoni tiegħi għan differenti peress li għamilt kważi 30 sena naħdem ma' kemm mal-planning, mal-mepa u fl-aħħar 6 snin mal-era. Naħseb l-oħrajn għajmu punt importanti li speċi li fl-aħħar mill-aħħar hija sistema kollha li trid taħdem, speċi l-ambjent huwa marbut ma' ħafna entitajiet, autoritajiet, dipartimenti differenti u ma jistax ikun pereżempju li l-era biss taħdem għall-ambjent. I mean, għalija personali kienet ċaġa sabiħa u li speċi għandna awtorità dwar l-ambjent kważi kull pajjiż għandhom u il-fatt li kellna awtorità waħda stajna nfokaw fuq issues ambjentali li forsi qabel ma stajniex nikkonċentraw fuqhom, jiġifieri u speċi se tifoka fuq xogħol għall-era. Bil-fatt kien hemm tkabbir sostanzjali minn ċinija, hemm xi erba mitru issa li huma ħafna minnhom professjonisti. U kien hemm tkabbir ukoll fis-settur tal-infurzar kbir. Issa ovvjament basta l-planning li jieħdu l-ambjent into consideration, ma jistax ikun ġust speċi l-era tagħti l-input tagħha l-era hija statut rikonsultiv fil-liġi ġifieri li l-applications trid tagħti l-feedback tagħha u ġieli jinbidlu minħabba l-feedback tal-era. U minħabba di l-issu kien hemm bosta suġġerimenti li l-era jkollha aktar influenza fuq il-board tal-speċjalment il-board l-kbir mhux il-kummissjonijiet tal-era. Pereżempju hawn min qal speċi li meta jkun hemm oġġezzjoni tal-era il-vot irid ikun b'żewġ terzi il-vot favur l-iżvilupp jew whatever, jiġifieri meta era toġġezzjona, pereżempju, qed ikun b'żewġ terzi. U hawn min ukoll jissuġġerixxa li pereżempju l-era jkollha veto fuq l-iżvilupp il-kampanja daw ma' speċi issues ta' institutional design li hawn min speċi jsemmihom. Imma ovvjament il-PA hija awtorità speċjali ħafna, ġifieri hija awtorità potenzjal enormi ta' koordinament tal-pjanar strateġiku f'Malta. U issa speċi ġa beda l-proċess li nagħmlu strategic policy għal Malta, land use policy ġdid, ġa beda dawn l-istudji soċjoekonomiċi. U naħseb dan huwa waqt importanti ħafna.
Margherita, ġifieri imma f'dal kuntest li qed tgħid, imma donnu l-perċezzjoni pubblika li mhux bil-forsi hija veritiera, ma l-perċezzjoni pubblika hija li l-gaffa għand iktar saħħa mis-siġra. Iġifieri li l-awtorità tal-ippjanar li teżerċita l-iżvilupp hija iktar influenti u iktar b'saħħitha minn qed jipprova jikkonserva l-ambjent. Inti trid tikkonċedi għalija jew għax inti ħdimt minn ġewwa għandek fehm id-differenza?
Ħanajdlek il-rol tal-PA huwa li jikkonsidra l-issues kollha u jieħu deċiżjoni. Issa l-ambjent huwa fattur wieħed, it's called speċi material consideration, ġifieri. Issa huma jagħmlu deċiżjoni għal bażi ta' ħafna fatturi differenti. Il-sistema li ħloqna f'Malta hija bbażata fuq is-sistema Angliża. Fejhem ħafna diskrezzjoni il-planner huwa bniedem dak li pjana bniedem li suppost jiżen il-considerations kollha u joħroġ recommendation għal board. U mbagħad il-board jerġa' jiddiskuti u jagħmel deċiżjoni. Issa f'kuntest Malti kien hemm quote ta' Fukuyama, Beware of people bringing institutional gifts, ġaħġa. Speċi diffiċli tieħu istituzzjoni li inħolqot f'pajjiż ieħor u tagħmilha ġo Malta. Ġifieri mhux għasek faċli li institution toħodha minn x'imkien tagħmilha x'imkien ieħor. Ġifieri hawn pereżempju l-issu il-kuntest kontinentali fejn hemm iktar regoli stretti, pereżempju l-Italja huma iktar stretti fuq x'jiġri ġo post antik, post daw il-ċentri storiċi.
Dik il qed tgħid Margherita, Edward, meta niġu biex nagħmlu l-istituzzjonijiet tal-istat tagħna, governattivi tagħna. Nuwa normali li aħna narawx qed jagħmel ħadd ieħor u jista' jkun ikun hemm element ta' importazzjoni sa flok nimpurtaw fenna fina l-injam jew il-materja prima nimpurtaw liġijiet. Kemm taħseb li is-setup governattiv regolatorju li għandna huwa tali mod li jindirizza l-ħtiġijiet tagħna iktar mill-immera ta' dak li torna l-Unjoni Ewropea pereżempju?
Illum il-ġurnata l-ebda stat mandu autonomija sħiħa fir-rigward ta' l-istituzzjonijiet li joħloq jew li item minħabba li aħna membri tal-Unjoni Ewropea minħabba wkoll il-globalizzazzjoni. L-idea ta' awtorità regolatorja, kif spiegat Dr. Camilleri, ġejja l-ewwel mill-Ingilterra. Kienu huma li ħolqu dan il-kunċett lejn l-aħħar ta' snin 80. Kif semmiet ukoll Dr. Camilleri, l-Ingilterra, Renew Unit, jużaw ħafna id-diskrezzjoni, imma d-diskrezzjoni ma tkunx tal-Ministru, id-diskrezzjoni għalkemm deċiżjonijiet jittieħdu f'isem il-Ministru, imma d-diskrezzjoni tkun tal-espert. Fil-każ ta' Malta, il-liġijiet tagħna jagħmlu d-diskrezzjoni għal kollox f'idejn il-Ministru. Mela, meta il-Ministru jieħu deċiżjonijiet ma jieħodhomx bil-fors fuq il-parir ta' espert, imma id-deċiżjonijiet jittieħdu skont ma jidirlu l-Ministru. Ħafna drabi l-Ministri jimxu fuq dak li jgħidu l-esperti. Imma jkun hemm minħabba li għandna sistema politika klientelista u l-klientelizmu huwa qawwi u qiegħed jiżdied fil-ferma tiegħi, iċ-ċansis ir-riskju li jkun hemm deċiżjonijiet li jittieħdu għal raġunijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-merti tal-każ huwa gravi. U naraw biżejjed każijiet li jgħidulna li s-sistema kif inhi infassla mhijiex tajba. Meta wieħed jaddotta sistema minn pajjiż ieħor ma jridx jaddotta biss kif nagħmlu aħna l-qafas, trid taddotta wkoll l-ispirtu. Allura li qiegħed jiġri f'ħafna mill-istituzzjonijiet tagħna, mhux kollha għax hemm istituzzjonijiet fejn iż-żewġ partiti jaħmu flimkien biex iwaqfuhom. Li jaħmu tajjeb ħafna.
Bħall-Awditur Ġenerali, per
eżempju. Bħall-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman u oħrajn. Imma fej għandek interessi ħankunu ċari, interessi fundamentalment kummerċjali, l-autoritajiet li jinħolqu bi struttura ispirata mill-modelli il-biċċa l-kbira tar-Renju Unit imma wkoll da żmien tal-Unjoni Ewropea. Imma l-ispirtu huwa l-ispirtu ħanajtek klientelista Malti.
Mela, qed nitkellmu dwar interessi. Clinton, ejja nerġgħu lura għal idea ta' sostenibilità. Issa ħafna drabi is-sostenibilità jiena qed nuża bħala nom. Imma wiz drabi nużawha bħala aġġettiv, jiġifieri ngħidu żvilupp sostenibbli. Il-kelma sostenibilità qed hemmhekk biex iżżejjen bħala aġġettiv jew inkella hija n-nom, hija l-intenzjoni tal-attività kummerċjali li nkunu sostenibbli jew inkella is-sostenibilità nużawha biss bħala leġittimità għall-iżvilupp li rridu nagħmlu.
Ħanerġa' mmur lura dak li semmejt fl-ewwel punt tiegħi, jiġifieri d-differenza bejn it-teorija u l-prattika. Fit-teorija m'għandix tkun aġġettiv li tiddiskrivi d-iżvilupp, imma għandha ssir prattika fil-ħajja ta' kuljum, parti mill-lifestyle tagħna. Jiġifieri meta tnajdu sustainable development, żvilupp sostenibbli, għandha tkun parti integrali ta' kif immexxu l-pajjiż u n-nies involuti fiha. Imma ħafna mid-drabi hija biss superficjali l-kelma. Nifqu hemm saret biss buzzword li nużawha fil-ħajja ta' kuljum biex nidru aħna kurrenti, nidru qed nimxu ma' żminijiet, imma fir-realtà mhux dejjem hekk.
Min tix konvint li. U donnu anka l-penil li kellna qabel qisu qalu illi wara l-COVID qalu tabbu nix piżijiet ekstra, ta' ġifi tabbu nix piżijiet ambientali, ħalluna nerġaw nirpiljaw l-ekonomija u daħlu nix piżijiet ġodda ambientali, ħalli r-rota ekonomika terġa' tiċċarġa.
Ħafna mid-drabi nibża li nużawha biex insegwu dak li l-Unjoni Ewropea tgħidilna.
Però l-Unjoni Ewropea laqas qiegħda f'sitwazzjoni tajba bħalma mhux qiegħda l-United Nations f'dak li għandhom x'jaqsmu ma' miri ambjentali, jiġifieri qegħdin naraw il-Green Deal pereżempju, qed indaħlu l-gerijiet tar-reverse, jiġifieri ċertu miri li kellna qegħdin nagħmluhom iktar il-bogħod għaliex hemm pressjonijiet mill-bdiewa mill-kummerċjanti biex ma nabbuhomx piżijiet ġodda ambjentali għaliex l-ekonomija mhumiex qegħdin b'saħħithom kif suppost ikunu minħabba l-gwerer u minħabba problemi fil-supply chains. Margherita, jiġifieri l-miri ambjentali anke internazzjonali qegħdin fi kriżi?
Jien ma naħsibx li qed jiffaċċjaw qegħdin fi kriżi, naħseb li qed jiffaċċjaw sfidi, jiġifieri żgur li qed jiffaċċjaw sfidi, ma trid tiftakar wkoll il-Green Deal jolqot firxa wiesa ħafna ta' għaniet soċjali, ekonomiċi u ambientali, tista' tara anki mill-ċet jiġri fl-Istati Uniti, speċi li fej Biden irnexxielu speċi ikabbar l-ekonomija wkoll, jiġifieri bil-Green Deal verżjoni tal-USA. Il-Kummissjoni ġiet tieħu pass lura mir tagħha, tieħu pass lura li xi regroups, three groups. Mbagħad terġa' tqajjem l-issues meta tkun ikun mument aħjar. Jiġifieri nara li hemm sfidi, jiġifieri ma dawn mhux li ħajwaqfu l-Green Deal jew il-kunċett li speċi build back better u li nistana nil-ħanijiet soċjali.
Il-protesti li kienaw tal-bdiewa, ġviri inkluż f'Malta, ġviri ma kullimkien fl-Europa, kullimkien, Edward, rajna il-bdiewa joħorġu bil-tractors tagħhom fil-kapitali u fil-bliet, inkluż f'Malta, biex jisemmew leħinhom. Ġviri, il-bdiewa huma kkunsidrati bħala, u nixtieq mhux il-Edward biss, ma ħanibda bik. Huma kkunsidrati bħala ħarriesa tal-ambjent jew inkella bħala danneġġjaturi li jagħmlu dannu l-ambjent minħabba li jisprenjaw ċertu kimika mħabba l-prodotti tal-bidja u mbagħad iħassru l-water table u l-bija.
Ħan nagħmel kumment qabel nitkellem fuq il-mistoqsija tiegħek. Fuq il-kelma ambjent. L-idea li l-ambjent, speċjalment f'pajjiż xejken bħal Malta, huwa biss is-siġar u l-qabru tal-baħrija. U in-natura hija idea fundamentalment żbaljata.
Jew is-siġar tal-Pjazza tal-Mosta.
Jew is-siġar tal-Pjazza tal-Mosta. Fil-każ ta' Malta, billi iktar minn nofs il-pajjiż huwa mibni u hemm varjetà kbira ta' attivitajiet inkluż attivitajiet industrijali u kummerċjali li jagħmlu piż qawwi ħafna fuq l-ambjent, fil-fehma tiegħi l-iktar ħaġa li għandna nħarsu hija mhux tant il-kampanja l-ftit li fadal jew il-wirt naturali, imma fuq kollox l-integrità tal-ispazji urbani, tal-ibliet u l-irħula tagħna. Li jkunu postijiet fej in-nies jistgħu jiffjorixxu. Mhux biss jistanew, hemm differenza bejn tistana u tiffjorixxi. Sa fuq il-bdiewa. Il-bdiewa bħal kull qasam ieħor tas-soċjetà. Hemm ċertu ambivalenza fir-rigward tar-relazzjoni tagħhom mal-ambjent. Minn banda il-bdiewa l-ewenet jagħmlu jaqdu funzjoni ewlenija eżistenzjali li jipprovdu l-ikel għan-nies. F'ħafna każijiet dak li jagħmlu jgħin biex in-natura tkun salvagwardjata. Imma hemm aspetti tal-bidja moderna, industriali, li jagħmlu ħafna ħsara l-ambjent. Mhux biss il-pestiċidi, imma per eżempju monoculture, li kollok medet enormi ta' art fej kull ma jikber tikber pjanta waħda.
Which wieħed.
U jinqerdu tinqeret il-biodiversità.
U il-ħamrija titlef ħafna
mill-sustanza tagħha, eċetera. Issa. Dak li jgħod tal-bdiewa, jgħod tal-kull qasam kummerċjali u soċjali ieħor. Ħan nagħti eżempju, wieħed mill-favoriti tiegħi. Kemm hawn nies, speċjalment żgħażagħ, sewwa li jitkellmu bakkaniżmu kbir fuq l-ambjent u s-sostenibilità. Imma mbagħad kemm minnhom, pereżempju, flok ma jsajru huma jingaġġaw li ċa jordnaw l-ikel minn barra. Allura il-konsegwenza hi li għandna eluf ta' daw l-scooters għaddejjin jaħlu il-fuel, inizzu l-ambjent, inizzu l-arja, joħonqu t-toroq tagħna u huma stess sfruttati biex jien nordna pizza jew nordna salad. Jiġifieri hemm kontradizzjoni enormi fej minnaħa jien nippritka s-sostenibilità, minnaħa l-oħra imma kważi b'kapriċċ ħaġa rutina.
Tara element apokrezija mela, anka min-nies.
Kontradizzjoni. Ma naħsibx li huma ipokriti, imma hemm kontradizzjoni.
Jista' jkun laqas jagħmlu l-assoċjazzjoni.
Ma jagħmlux.
Clinton.
Jiddependi wkoll x'tip ta' bidja qed nitkellmu. Jekk qed nitkellmu fuq bidja li organika, hemmhekk qed nitkellmu bidja li aktar sostenibbli, bidja li qed tieħu in consideration l-ambjent, l-aspett soċjali u l-aspett ekonomiku. Il-problema hi kemm trendi l-attività, jiġifieri il-bidja organika ma trendix daqs dik tradizzjonali. Allura ġara ħafna mill-bidja iktar ħajxeqilbu lejn dik tradizzjonali u hemmhekk kemm huwa kemm għandu għarfien il-bidwi dwar l-użu ta' teknoloġija, tal-metodi li juża, kemm iħalli impatt fuq l-ambjent, kif semmejna l-monokultura. Jekk bl-Ingliż overgrazing, per eżempju, nieħu l-annimali jiklu dejjem fl-istess żona, hemmhekk mhux qed inħalli żmien li ħaxix jerġa' jikber allura il-ħamrija tkun esposta l-elementi pereżempju. Jiġifieri kemm u għandu għarfien il-bidwi huwa wkoll parti essenzjali kemm jissalvagwardja l-ambjent u s-sostenibilità.
Kif qed ngħidu, ġifi ma tistax tagħmel programm fuq l-ambjent mingħajr ma nirreferu l dak li kellna l-darba darbtejn fejn il-bdiewa f'Malta reġgħu ħarġu fit-toroq kien ilhom is-snin 80. Ma joħorġ, ġifiri, xaħġa ġara, ġifiri, xaħġa l-Unjoni Ewropea għamlet biex ġabet dina il-mewġa sħiħa ta' minn Spanja sal-Italja, minn Franza sal-Belt Valletta, ġifiri, xaħġa ġara u sejku l-eżodu, ġifiri, inti margeritet l-Unjoni Ewropea hija normali għalija li tirrevedi l-politika tagħha f'dal kuntest.
La min il-bdewa tippotestaw dwar mhux biss dwar miżuri ambjentali, għax dawk ilhom hemm fil-Common Agriculture Policy. Imma anki dwar il-burokrazija li issa l-Kummissjoni ħarġet ma nafx x'tip ta' dokument, imma ħarġet policy li ħadd naqas ġajda għadha diskussjoni il-burokrazija simplification tajdilha. Kif ukoll dwar l-importazzjoni ta' prodotti minn barra l-Unjoni Ewropea. Ġifieri hija xi ħaġa li nbidlet minħabba l-kriżi fl-Ukrajina u speċi fejn l-Ewropa qed timporta enerġija minn ċertu pajjiżi li ovvjament iridu li jkunu jisportaw il-prodott agrikola. Prodott agrikolu l-EU u speċi l-bdewa tal-EU qed jgħidu li m'għandhomx l-istess standards li għandhom ġewwa l-Unjoni Ewropea. Issa ovvjament hawnhekk hawn isu Christmas tree ta' miri politiċi u bħala Gvernijiet irridu jażlu l-priorità immedjata u anki long term, għalhekk ngħidlek speċi li l-Green Deal qiegħed hemm bħala qafas, imma ovvjament inti pers li ċirkustanzi jinbidlu, ġiet issek tipprova dejjem iżhom dawk il-miri imma
jħaffu
problems speċi kif jinqalgħu u kif kulħadd jgħid il-ħin kollu da hu żmien ta' tibdil kbir, mhux biss ambjentali u bħalma bħall-klima ma anki politikalment, globalment. Ġifieri l-importanti li dejjem nżommu qudiem moħna fej sejrin speċi to a green social future.
Ejja ninżlu minn Brussel għall-qalba tal-ibliet u l-irħula f'Malta. Kif qed tara, Edward, li qed jiżvolġi il-proġett ta' Project Green? Ġifieri din kienet waħda mill-ikbar wiedi elettorali tal-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni li jmiss li għaddit biex joħloq skont il-retorika tal-gvern pulmuni ħodor fil-bliet u l-irħula. U bdejna naraw ċertu proġetti li jimbdew, jitkomplew, jinfetħu anka bil-żigarella li jaqta l-ministru. Uħud żoni ħodor ġodda. Uħud riġenerazzjoni ta' zoni mitluqin, kienu diġa ġonna, kienu totalment mitluqin, u issa reġgħu ġew imsebħa. Inti tara li dan huwa proġett sostanzjali ambjentali, jew kellha tokenizm xi ħaġa ċkejkna bħala rikumpens għal tant bini illi żdiet ma' kullum kien.
Jekk nieħu l-ambjent kollu f'Malta, ġifieri kemm l-ambjent tal-ibliet u l-irħula, l-ambjent urban kif ukoll l-ambjent naturali. Jien ngħid li għalkemm Project Green huwa proġett tajjeb, utli u veru qegħdin naraw ċertu progress fir-rigward tiegħu, imma huwa attra fil-baħar ħdejn l-affarijiet l-oħrajn li qegħdin jagħmlu ħafna ħsara l-ambjent. U mhuwiex biss il-bini li qiegħed jagħmel ħsara għall-ambjent. Fil-każ pereżempju ta' ambjenti urbani, waħda mill-iktar affarijiet li qiegħda tagħmel ħsara lill-integrità tal-ambjent hija li l-ispazji pubbliċi qegħdin jittieħdu minn ristoranti, bars, imwejjed, kafejiet u tant u tant kummerċjanti oħra. Jiġifieri l-ispazju ħieles minn xi interess kummerċjali hija dejjem jonqos. Jekk inti trid tmur f'Ramla, Malta, trid tħallas għall-umbrella, ma stax tieħu tiegħek. Jekk mort fuq fi xtajta fi hemm il-blat, aktar xissiba meħuda mill-caravans. U sajf wara liħor nisimgħu l-istess litanija ta' wediet vojta mill-gvernijiet, kull gvern ikolli ngħid, u dawn in-nies li jaħtfu għal skopijiet purament egoisti tagħhom, jaħtfu medet kbar ta' art pubblika, dan huwa sfreġu kbir għall-ambjent li jridu jgħixu fih ħadd ieħor.
Fil-kuntest ta' dak li għadu kif qasam il-ħsibiet tiegħu Edward Clinton, inti kif taħsibha dwar Project Green?
Kif nkompli fuq dak li ngħid, jiġifieri hemm ġlieda bejn il-lat ekonomiku u l-lat ambjentali. Issa
inti ħafna drabi tiddeċiedi li tkun diplomatiku, immessa veru tlaqti li ma saqajja ġlieda, ħafna drabi nitkellmu fuq bilanċ. Imminti taħseb li hija ġlieda jew bilanċ?
Naħseb ġlieda.
Ġlieda.
Ejja, peress li stat żgħir bħall-Malta ma jistax ikun ikollok naħseb bilanċ bejn il-lat ekonomiku, l-interessi ekonomiċi tan-nies.
Minn tix tkun populista bħalissa, ġifieri qed tkun konfrontazzjonali.
Jien hekk naħseb.
Għax hekk ibbiegħu ilna bħala bilanċ. Imma x'imkien titaqta' linja u xi kultant mhux dejjem taqtaħħa fin-nof.
Please, aħna għandna space wars. Space Wars.
Marguerite.
Jinda suġġett vera interessani. L-issu ta' Green Spaces ġoli bliet huwa għalqalbi ħafna għax meta għamilna National Environment Policy fi 2010-2012. U speċi l-iktar policy importanti naħseb kienet di li kollok daw il-Green Spaces fl-bliet biex tejjeb il-kwalità tal-ċentri urbani. Imma nitkellmu fuq din l-issu ta' bilanċ, jien vera ma nemmenx li s-sostenibilità hija kwistjoni ta' bilanċ. Jiena nemmen li hemm limits, li hemm li importanti tajt listen so far and that's enough, li ma tistax tkompli. Għamin ġa għandna ċertu limits, per eżempju fl-arja għandna l-istandards tal-Unjoni Ewropea jew tal-WHO insomma World Health Organization. Ma dak huma pjuttost għalkemm huma standards miri politiċi, li pjuttost faċli għax issa number speċi 40 mg per meters cubed u speċi that's it, o micrometers cubed. Il-issues iktar soċjali huma iktar diffiċli biex tagħmel limit. Per eżempju meta għamilt ir-riċerka tiegħi għall-teżi intervistajt in-nies ta' San Ġiljan u saqsejthom speċi x'inhu ma dawn il-limits iktar soċjali u għalu pereżempju importanti meta nimxu fuq il-promenad ma jkunx hemm affarijiet li jgħattu l-baħar daw speċi jkun hemm clubs u hekk daw il-kjosk ma jgħattux il-baħar biex għakli jkun jista' jimxi u jara l-baħar jina. U dik xi ħaġa li vera diffiċli, I mean, xi imma fil-verità n-nies irrabjaw ħafna pereżempju meta jkun hemm gabbana suppost daqshekk u tieħu permess rid kienet xi ġimgħtejn ilu tieħu permess tal-plenar, ġidi gabbana mhux suppost kienet daqshekk kbira, hemm il-sandeds u għaliex mhux qed nimxi magħhom, taf xi għaliex tkun id-doppju. Affarijiet bħal daw ma affarijiet li għalhekk importanti li tiddaħħal in-nies biex toħroġ dawn it-tip tal-limiti. Pereżempju għandna protezzjoni għal Kastilja. Dik xi ħaġa li ħatma jissuġġerixxi li Kastilja waqgħuha u nibnu l-pattijiet, imma between Kastilja speċi u xi ħaġa oħra, għandna bżonn li dawn l-affarijiet ikunu diskussi iktar fejħa.
Ġifi qed tippromov inti reġim ġdid jew reġim addizzjonali ta' protezzjoni.
Fis-sistema tal-ippjanar, jiġifieri fil-local plans, fil-structure plan għall-affarijiet nipprova niffokaw fuq speċi where do we draw the line in many different areas u trid tinvolvi l-pubbliku iktar tal-affarijiet.
Ħanamilha lilek Edward din id-domanda. Daħlet minnant semmija tagħna fuq il-WhatsApp minn Marika Attart u qed tgħid illi ħafna nies donnhom qed jgħidu illi ara fiex ġabuna sirna niġbru il-fliexken tal-plastik nagħmluhom ġa borża biex imbagħad imorru nieħdu 10 cents. Imma Marika qed tgħidlek imma mhux aħjar illi għandna dawn in-nies. Ħafna drabi hemm xi ħut Maltin imma wkoll barranin li għaddu bil-borża u jiġbru l-fliexken milli nħalluhom mal-art jiġifieri għalija mhix disgustanti, mhix xi ħaġa ta' dekadenza fis-soċjetà.
Skont il-raġuni il-għala għedin jġbru dawk il-fliexken, jekkin huma qed jġbru l-fliexken għax inkella jkunu bil-ġuħ, għax huma sfruttati fuq ix-xogħol dik ħaġa. Per eżempju, jien nitla' spiss l-Irlanda, sewwa, ħafna mill-irħula tal-Irlanda, il-ħadd fil-għodu tara n-nies ħarġu qed jġbru is-sigaretti, l-intelqu mal-art, il-biċċi tal-karti, ecc. Imma dawk ikunu n-nies stess tal-post li jieħdu r-responsabilità li l-post iżommuh binna. Ekk ħaġa verament tajba turi li hemm impenn sħiħ biex il-post ikun nadif dinjitus, post li inti tieħu gost tgħix fih u tiffjorixxi fih. Imma li jkollok xi ħadd qed jiġbor l-iskart ikun x'ikun mhux il-fliexken biss, għaliex b'hekk jirnexxielu jiġbor biżejjed flus ukoll ħalli jkun jista' jiekol, dik mhix ħaġa tajba.
Tajjeb, ekku, naqbel miegħek, Edward. Biex insolvu il-rispett jew inkadru rispett l-ambjent, inti qed li pereżempju l-Irlanda hemm dawk in-nies li jħossu dik is-sejħa ċivika illi jagħmlu xi ħaġa anke fil-ħin liberu tagħhom. Allura l-mistoqsija toħroġ waħda. Clinton, il-sostenibilità nistgħu nilħquha permezz tat-taxxi, jiġifieri li inwaħlu t-taxxi fuq ċertu entitajiet kummerċjali li qed jiddanneġġjaw l-ambjent, jew inkella billi naħdmu għal bidla fl-attitudni jew fil-konsum.
Jiena naħseb iktar tara b'mod wiesa mifruxa fuq lifestyle in ġenerali, u mbagħad it-taxxa tiġi parti mill-lifestyle. Mod holistiku. Dik hija l-kelma meta tara sostenibilità tittara mod holistiku li tkopri kemm jista' jkun il-lifestyle in ġenerali il-ħajja tal-bniedem. Kemm huma n-nies kif semma l-eżempju tal-Irlanda min jeddhom jikkontribwixxu favura s-sostenibilità mhux għax hija imposta fuqek. Ħafna mid-drabi nimxu meta tagħti inċentiv. Mela xtajtek it-ten sens, ħatamela l-ħagġa, per eżempju.
Di tal-plastik,
tal-plastik. Jekk t-missil but, għalhekk għatlek hija ġlieda bejn l-ekonomija u l-ambjent, once t-missil but, kemm fit-tajbu fil-ħażin, in-nies ħajmxu.
Ilek taħdem fil-qasam ambjentali għal ħafna ħafna snin, Margherit. Kif tara il l-attitudni tal-Maltin lejn dak li huwa l-ambjent komuni. Tista' tkun it-triq, tista' tkun l-għalqa, tista' tkun il-pjazza.
Naħseb kif qal Edward, speċi l-ambjent mhux ħaġa waħda. Jekk issaqsi bjoloġista x'inhi l-ambjent, ovvjament ħajtkellem fuq pjanti u ekosistema pjuttost naturali, speċi kemm importanti nipproteġu dawn l-postijiet naturali. Jekk issaqsi nis normali ħafna ġrabi huma jitkellmu fuq il-xi ħossu, pereżempju storbju, rwejjaħ, l-affarijiet koroħ li jaraw, mhux sensual, jiġifieri fis-sens speċi li jaraw bis-sensi tagħhom li jmissu magħhom kuljum. Jiġifieri għalihom speċi ċentri tal-irħul aktar importanti għax jarawhom, jew il-bajjiet fejn jmorru jgħumu, da affarijiet speċi importanti ħafna. Jiġifieri skont il-persuna, pereżempju l-Unjoni Ewropea l-iktar issu kbira ta' Malta iktar issu ambientali l-issu huwa l-iskart. Il-fatt rajna dal-aħħar rajna passi importanti ħafna u nixtieq vera faħar gvern għax passi li ilna snin twal biex nagħmluhom fuq il-kollezzjoni tal-iskart, il-ġbir tal-iskart. U għalihom pers li mhux qed inilħu l-miri fl-iskart hija issu kbira ġifieri xi ħaġa kbira ħafna. Ovvjament hemm firxa ta' miżuri u strumenti li jista' juża gvern jiġifieri f'pajjiż bħal Malta, ġifieri pajjiż industrializzat.
Miżuri fiskali jew?
Għax hemm miżuri li huma strumenti legali, inti ma tistax tagħmel hekk, jew pereżempju biex issuq trakk ta' żibel għandek bżonn permess mill-era. Jew pereżempju biex titrasporta l-iskart għandek don permess, jew biex tesporta l-iskart, jew biex tmexxi faċilità li titratta l-iskart, trid permess, per eżempju, ħareġ il-ġimgħa ħarġet il-liġi ħareġ abbosta liġi dwar il-permitting ambientali u appass kbir għax iżjid it-trasparenza fil-tieħid ta' deċiżjonijiet dwar l-ambjent. Imma bat hemm barra l-istrumenti legali hemm ukoll dak marbutin mat-tagħlim, l-edukazzjoni, l-proviża ta' informazzjoni dawn affarijiet importanti ħafna biex dak li jkun ikun jista' jitgħallem ukoll. Jew miżuri volontarji bħal eco-label pereżempju, jew eco-tourist Malta għandna label tal-lukandi, label ġiri ta' Malta tal-ISO pereżempju. Daw kolla strumenti li l-vera għandu l-għodda u jirti għazel skont il-problema ġili xadda tkun faċli u tista tuża għodda wahda u ġili l-affarijiet ikunu komplikati ħafna u trid tuża l-għodda kolla li għandek biex tipprova issolvi l-problema. Ma ħafna daw il-problema ħafna minnhom huma problemi li trid taħdem fuqhom fit-tul komplikati għax huma għandhom l-eruq tagħhom fis-sistemi ta' produzzjoni ġifieri li nieħdu mill-ambjent u anki konsum fejn nispiċċaw ħafna skarti ġifieri hija s-sistema kollha komplikata ħafna u il-problema ċi t-solvi fuq ħafna livelli u koll, hemm problema ta' livelli ta' gvern. Iġvi miżura waħda ħafna drabi ma tkunx biżejjed.
Edward, semmiet Margaret numru ta' miżuri. Dawn il-miżuri kollha, jekk ma jkunx hemm bidla fl-attitudni, inti l-ewwel semmejt illi persuna taqbad u tordna ikel id-dar, eċetera, jiġi bil-mutur. Dawn il-miżuri u governanza fil-qasam ambientali kemm għandhom saħħa jaslu fid-djar in-nies u jbidlu l-istil ta' ħajja forsi illi mhijiex sostenibbli.
Bil-mod imod il-miżuri bħalma semmew Clinton u Margaret, il-miżuri tal-istat biex joħloq inċentivi wkoll pieni biex jimmodifika l-għażliet li jagħmlu n-nies. Dawk bil-mod il-mod, qed ngħidu fuq medda ta' snin u anke ġenerazzjonijiet, ibidlu l-attitudnijiet. Imma naħseb ukoll irid ikun hemm xi ħaġa li lien minnha. Aħna l-Maltin ngħidu l-eżempju jkaxkar. Jekk in-nies jagħtu eżempju u nafu speċjalment fl-irħula u l-parroċċi l-eqdem irħula u parroċċi, hemm ċertu sens qawwi ta' komunità. U in-nies influenti f'dik il-komunità jagħtu eżempju lil ħadd ieħor, inkluż dawk li jidħlu minn barra dik il-komunità. Sewwa, u tinduna bej post u ieħor hawnhekk hawn l-indafa, hawnhekk hawn it-traskuraġni. Jiġifieri l-eżempju jkaxkar. U mbagħad hemm ħaġa oħra, wieħed mill-valuri ewlenin tal-Maltin fl-imoddi kien l-aqal li huwa marbut mar-razan li jinnajt kif semmiet Margaret hemm limitu ta' x'nikkonsma, kif nikkonsma, kemm infittex għall-interess tiegħi u mhux ta' ħadd ieħor. U sfortunatament l-aqal u r-razan tlifnihom jew inkella fil-każ tal-aqal sfurmajnieh. Distorted. Mela jekk l-aqal kien il-qis fl-użu tal-flus, illum il-ġurnata l-aqal fil-rigward tal-flus, ifisser li jiena naħtaf kemm jew indaħħal kemm nifla, mela jekk għandi biċċa proprjetà, niżviluppa akkosta kollox, akkosta l-ġirien, ecc. Ġifieri li qegħdin ngħidu huwa hemm bżonn ukoll konverżjoni tal-qal. U ħafna drabi fid-dinja moderna, fid-dinja kontemporanja, laqqas kriżi eżistenzjali bħalma kienet il-COVID ma ġġib dik il-konverżjoni fil-qalb fl-attitudnijiet. Inti bekk bdejt dan il-programm. L-idea li issa ħalluna batejna waqt il-COVID.
Ħalluna ħanaħdmu.
Ara kemm edna fil-bidu tal-pandemija li din se ġġib bidliet, eċetera.
Konna niskelmu the new normal.
Ma bidel xejn fil-verità.
Erġejna
li kien. Huwa produzzjoni, konsum, skart, eċetera.
Semmejt Margaret semmiet anke ħafna miżuri li jista' jagħmel il-livell politiku tal-gvern. Pero fil-qasam ambientali memx biss l-aspet regolatorju u l-aspet fiskali hemm ukoll l-aspet ta' soċjetà ċivili kif kien qiegħed jipprova jmexxi l-idea Edward. Xinu il-rwol tal-soċjetà ċivili? Ġifieri jien nitkellmu kif inhi. Jista' jkun li il-protesta jew inkella l-attività li għamlu graffiti f'kemmuna is-sena l-oħra meta marru u neħħew id-dekċers li kienu qed jikkupaw art pubblika, jista' jkun li għandha s-saħħa fuq l-effett moħħ in-nies ħafna iktar mill-aspetti regolatorji tal-era jew tal-MEPA jew tal-Planning Authority illi forsi ħafna min-nies laqas jifhmuhom għaqas il-klima jifhmu, imma xi ħadd li jaqbad imur u jneħħi dekċer. Li mhux suppost qed hemm, qed jieħu art pubblika u jaqbadu jneħħih, dik ikollha effett ħafna iktar dirett. Allura is-soċjetà ċivili viżavi l-ambjent.
Għandu naħseb għandu rwol importanti, ġifieri hija parti mill-politika. Parti aħna ngħixu f'stat demokratiku, ġifieri d-demokrazija tittisma li kull persuna, kull persuna għandha vuċi. Ġifieri in-nies li jnaqdu flimkien il-Freedom of Association li tagħti grupp. Ta' nies, il-leħen li rappreżentaw l-soċjetà hija essenzjali ħafna. Jiġifieri kif rajna pereżempju fis-siġar tal-mosta, naħseb dik hija l-iktar waħda riċenti u l-iktar waħda li laqtet lin-nies. Meta tara.
Qed tgħidha mhux għax immusti mela.
Imma
lin-nies jistgħu jassoċjaw illi jekk is-soċjetà ċivili s-sabbazzaqajja jista' jkun li l-awtorità ikolla tikkonċed.
U naħseb hija chain reaction, ġifri xamlu u mbagħad dew jitlu ktar nies magħhom jissapportjawhom, ġifri mill-każ tal-mosta bdejt nara li mhux dak il-grupp biss beda jiżdiedu nies oħra li bdew jisprimu ruhom dwar l-ambjent. Ġifri tarhom online bdejt tara l-kummenti. Ġifri minn azzjoni tal-grupp ta' grupp ta' persuni, għalhekk l-eżempju Kaxkar kif issemma qabel. Ġifri l-eżempju Kaxkar għandna bżonn role models li vera jgħixu s-sostenibilità.
Imma irrid insemmi ġifri storja li qed tiżviluppa hija f'Għawdex fuq il-proġett ta' qed nikota mill-Times of Malta mill-Gozo News edha kullum kien illi s-sindku tar-Raba ta' Għawdex ikkonferma li huwa jaqbel li huwa sindku nazzjonalista illi huwa jaqbel s-sindku fil-fatt Josef Xkembri illi huwa jaqbel mal-proġett ta' Mars Alforn tar-riġenerazzjoni ta' Mars Alforn anke jekk minħabba dan il-proġett numru ta' siġari kollhom jinqalgħu għaliex it-triq għandha bżonn ta' riġenerazzjoni qawwija. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw anke dan il-konflitt din l-Space Wars dil-ġlieda illi biex tagħmel ċertu miżuri bħal pereżempju is-Central Link li jaqgħat l-imrieħel mar-Rabat illi kellha tittieħed biċċa qar tar-Raba biex tinfetaħ it-triq dritta u mbagħad le r-Rabat, iva, jiġifieri ċertu siġar, ċertu ħamrija jkollha titpoġġa fuq l-artal tas-sagrifiċċju biex it-triq tkun aħjar, ġifieri hawnhekk għandek sindku nazzjonalista illi qed jaqbel ma' proġett tal-Gvern ċentrali fit-triq ta' Mars Alforn, ġifieri x'imkien ma jistax toġob il-kulħadd dejjem f'salt.
Għamin daw, speċi hemm ħafna xitajt fuq da, għamin bħala policy tal-Gvern għadu marbut ħafna mar-ruti tal-karozzi. Ġifieri aħna inkollu nwessaw it-tara nibnu. Għamin fl-istessin jiena nsuq karozza, ġifieri u bħala ċittadin jew resident jew x'inhu, diffiċli ma tużax karozza Malta, ġifieri hemm problema ta' lock-in ukoll, speċi we're locked in to the system li trid tuża karozza. Ġifieri kif qed jgħid Clint, trid tkun soluzzjoni holistika u deċiżjoni tnaqra diffiċli. Per eżempju, ħafna pajjiżi spiċċaw, ħafna bliet.
Mhux deċiżjoni holistika biss, il-politiku jaħdem fuq deċiżjoni immedjata biex taxxa iktar.
Ġifieri trid tkun hemm pjan kif akka semmejt l-ewwel pjan long term fuq livell nazzjonali li aħna nimxu għas-sistemi ta' trasport iktar għalija sani mhux just ekoloġiċi ġifieri anke minħabba l-użu tal-enerġija u speċi l-inkonvenjent tal-nies li jridu jgħixu bil-karozzi għaddejjin dejjem minn ħdejhom ġifieri. Imma fl-istess ħin inħoss li sorry, insejt punt liħor.
Ekko, Edward, ġifiri, di l-kwistjoni ta' soluzzjoni immedjati ma' sostenibilità.
Ara, għada mill-affarijiet iż-żbieħ tal-politika hija li kollox huwa diskutibbli. Jista' jkun hemm ħafna femi differenti. U ma nistgħux ngħidu li l-fema tal-esperti hija dejjem tajba. Il-fema tal-politiku hija dejjem ħażina jew kompromessa. Il-fema taċ-ċittadin ambivalenti. Il-fema tal-attivisti hija tajba. Ma nistgħux ngħidu hekk. L-idea li aħna nagħmlu ġudizzju morali fuq dak li jgħidu jew li jifmu ħadd ieħor dik hija idea żbaljata. Tidħol ukoll minn fil-politika tidħol ukoll il-kwistjoni ta' kif inhu mifrux il-poter. Li ma huma l-qawwiet il-kbar u li ma huma l-qawwiet dajfin jew vulnerabbli, eċetera. Issa, il-liberalizzazzjoni ta' l-ekonomija mis-snin 80 lil-għaw ġabet magħha żbilanċ enormi fil-firxa tal- poter. Għandek minnaħa il-kummerċjanti u mhux kollha imma numru żgħir minnhom li għandhom saħħa enormi jiddeċidu huma x'jsir u jekk ma jistgħux jiddeċidu huma jsibu min jiddeċidi favurihom. Sewwa, mill-banda l-oħra għandek massa kbira ta' nies ta' interessi oħrajn li huma dajfin. Jew għax mhumiex organizzati, jew għax il-liġi taħdem kontrihom. Sewa, meta l-attivisti bħal graffiti biex ngħidlek jieħdu l-liġi f'idejhom u jgħidu l-awtoritajiet regolatorji mhux qegħdin jinfurzaw il-liġi mela ħa ninfurzaw aħna jew bħal ma ġara fil-każ tal-Mosta tal-Pjazza tal-Mosta marru u waqfu huma x-xogħol imblukkaw ix-xogħol. Sewa, hemmhekk tibda l-kontroffensiva tas-soċjetà ċivili, taċ-ċittadini, tan-nies komuni kontra daw il-qawwiet enormi, qawwiet li ma jimpurthom minn ħadd ieħor ħlief l-interess.
Jiġifieri inti qed tilleġittima li xi ħadd ieħor liġi bidejh?
Le, inti użajt il-kelma ġlieda, Clinton ukoll użaha l-kelma ġlieda. Mhix ġlieda, hemm gwerra għaddejja, gwerra b'ħafna franz differenti. Gwerra b'ħafna franz differenti. L-istat li suppost huwa dak li jimmodera mhux qed jagħmel xogħlu l-istat Malti. Huwa kolli ngħid 100% favur il-qawwiet il-kbar kummerċjali. Sewwa, u bħala kumpens iħalli lil min irid jaħtaf. Mela jekk jien irrid nikkapparra biċċa mix-xatt ħanġib il-karavan tiegħi. Għallini, jala għajne, sewa l-istat Malti, f'dik is-situazzjoni qegħdin?
Qegħdin fl-aħħar 5 minuti tal-programm ma nistax ma nitkellimx la tkellimna dwar l-ippjanar sostenibilità u l-ambjent dwar it-teddida li għandna tad-deżertifikazzjoni ta' Malta anke għaliex dix-xitwa għattini darba konsekuttiva hija mill-iktar xotta. Clinton, kemm hija reali din il-preoccupazzjoni bit-tibdil fil-klima?
Naraw iktar ma jgħaddi żmien, iktar naraw li hija realtà. Jiġifieri rridu nieħdu azzjoni konkreta u l-edukazzjoni hija naħseb tool importanti, għodda importanti. Jiġifieri li nedukaw hija importanti ma mbagħad irid ikun hemm il-gap rridu naqsuh.
Jista' jkun li għandna daqsxejn waħda ta' sitwazzjoni aħjara x'illum in-nies indunaw. Jifieri ma għadix kwistjoni ta' riċerka xjentifika biss. In-nies qed tinduna mit-temp mix xita, mix xemx, mit temperaturi. Qed tinduna n-nies. Allura, jista' jkun forsi niċċaqalqu iktar. Marguerite, deserifikazzjoni ta' Malta.
Jien ma narajx li hija l-iktar problema kbira għal Malta, u laqas jiġifieri naħseb li l-problema ta' deserifikazzjoni ta' Saħel hija iktar serja minn ta' Malta. X'aħna għandna l-baħar dejna ġaj nieħdum ilma mill-baħar, nista' nagħmlu new water, jiġifieri nerġa' nżaw l-ilma li hum niġġes. Jien naħseb bħala speċi kelma tal-aħħar li m'inhiex daqshekk pessimista dwar il-Maltin. Naħseb li
qatt għandek fiduċja.
Għandi ħafna fiduċja
fil-ġenerazzjoni li jmiss.
Anki fina, naħseb li aħna speċi pajjiż meta għamilt riċerka ħafna nisqalu li aħna pajjiż ħanin. Jiġifieri naħseb li fl-aħmar l-aħħar għandna sens u kulħadd qed iħoss li hemm bżonn ta' xi ħaġa ġdida fir-rigward tal-ambjent. Issa jien nemmen ħafna li hemm bżonn forum ġodda ta' demokrazija li fejn nies jistgħu jesprimu ruhom mhux ġust biss fil-vot kull ħames snin jew fil-protesti, hemm bżonn ta' forum ġodda ta' demokrazija per pereżempju citizens assemblies, citizens juries, fejn pereżempju kien hemm issue kbira u nħallu għal daw it-tip ta' citizens juries biex joħorġu b'riżultat b'opinjoni ħana jdu.
Marguerite, anka mir-riċerka tagħha ħadet l-impressjon li aħna poplu ħanin. Aħna għandna ħnina ma' nanfusna jew qed nqerdu lil nanfusna.
Ma nafx. Għandi dubji. Dik li għada kem semmit Marguerite forum ġodda ta' parteċipazzjoni demokratika fil-lażliet il-kbar. Dik twieġeb il-mistoqsija li għamiltli tilleġittima li tikser il-liġi biex iġġib ċertu bidliet. M'hemmx għalfej tikser il-liġi jekk ikun hawn dawn il-forum ġodda ta' parteċipazzjoni popolari fl-lażliet.
U allura inti intkom itli ta' promoturi anka ta' demokrazija attiva u mhux demokrazija li tivvota biss darba kull ħames snin. Prof. Edward Warrington, Dr. Marguerite Camilleri, Clinton Cassar, it-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono, nirringrazzjakom li kontu magħna fil-programm agora. Jiena Mario Thomas Vassallo, nixtieqilkom islim jalla San Pawl ta' jerġa' joħroġ fit-toroq tal-kapitali illejla, it-temp ikun ħanin, intikom is-saħħa u islim u niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Kem smajt, agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.